hlusta á kynlífið með Indíönu Rós kynfræðing. Hlaðvarp sem fjallar allt sem við kemur því að vera kynvera.
Herra, góðan og blessan daginn, Elín.
Hæ.
Vá, hvað ég sagði Elín skrítið. Við ætlum að tala sjálfið eftir meðgöngu og fæðingu og förum kannski betra yfir það. En viltu kannski byrja á að segja mér bara, hver Elín?
Góð spurning. Alveg beint inn í sjálfið.
beint inn í mjög heimspekileg spurning.
Mjög heimspekileg, hver ég? Ég skal kannski segja þér hvað ég geri. Ég sem sagt heimspekinemi, að vinna í að klára master í heimspeki og jókakennari, búin að kendi jóka í mörg ár en svo fór ég eignast börn og lagði það svolítið til hliðar. Þannig að ég sem sagt líka mamma og maki. Og já,
bara alls konar
með marga hatta.
Já, og í náminu þínu þá hefur þetta alltaf verið að skoða þetta meðgöngu og fæðingu og áhrif þess bara á svona sjálfið. En ef við kannski byrja bara tala hvernig við þekkjumst. Við erum sér saman með námskeið sem við höldum í fæðingarheimili Reykjavíkur, fáum leigum þar sal fyrir námskeið okkar. Og þetta heitir móðir í mótun og þetta svona að vera að grípa konar eftir fæðingu og meðgöngu. Ég tala kynlífið, þú talar þetta sjálf sem við munum fjalla aðeins Svo erum við ljósmóður sem heitir Emma sem talar bara svona fæðingarreynslu og þessa svona fyrstu vikur og svo hún Hildur sjúkraþjálfari sem að fara í þetta líkamlega, bara svona bara líkamsbeitingu og svona sem blessa við vöðvabólgu og grindabotninu ykkur og haki og allt í volli. En námskeið byrjaði þetta kannski dálítið út frá þinni vinnu, svona þínum rannsóknum. Kannski segja, já, aðeins hvernig þetta byrjaði og hvernig hugmyndin kom.
Já, ég sé að vann rannsók fekk styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna 2022 til að hérna, framkama heimspekilega rannsókn á í rauninni sjálfinu og móðurhlutverkinu. Rannsóknin heitir Hulin þakking kvenna í kjölfar barnsburðar og í rauninni fjallar þetta eða sem það sem ég var stúttúrulega áhugavert að skoða var öll þessi þekking einhvern veginn sem við öðlumst með því bara að verða óléttar að þú veist ganga barn og fæða og svo bara fyrstu vikurnar og mánuðinir árin eftir það. Mér fannst einhvern veginn ekkert vera að nýta þessa þekkingu. Þetta væri einhverju svona kvíslneti. Og mér fannst bara ótrúlega áhugavert og mikilvægt að við myndum bara kíkja á þennan þekkingabrunn og sjá bara, þú veist, svart og hvítu bara hvað er hana. Og hérna, ég fekk svo margar konur á lista hjá mér sem voru til að taka það átt en ég tók 20 viðtöl. Þannig þetta sérst eiginlega rannsókn viðtalsrannsókn og hérna og markmiði, sérst eitt af markmiðunum var að nýta þessa þekkingu í að búa til einhvers konar námsefni, námskeið eitthvað og hafði sérst við Emma ljósmóður sem er með okkur með námskeið þekkjum svona aðeins og hérna hafði hana svolítið innan handar og svona fekk hana til að hjálpa mér með ýmislegt og fjekk hana til að samþykja að við myndum halda námskeið út frá gögnunum neyri fæðingarheimili.
Já.
Þannig að þetta er svona, hún var búin að vera að reyna að ganga með svipaða hugmynd í tölvöld langa tíma að það vantar eitthvað til þess að grípa fæðandi einstaklingin eftir að barnið er komið. Af því að það er rosalega fókus á bara í mæðravend og svona þú kemur svo þjættu einhvern veginn utanumhaldi og rosa flott net þar en svo bara einhvern veginn verður til eitthvað tóm þegar barnið er komið sem er svolítið grillað sko. Og þá þetta færist fókusin í orðbarnið eðlilega en hann ætti að mínum mati og okkar emmum mati ekkert að vera neitt minni á móðuruna í einhvers konar utanumhaldi eftir að barnið er fætt.
Já, ég held að tengja örgulega mörg við þetta sem hafa einmitt gengið með barn og ég meina hvað er svona heimsóknir oft er ekki bara, þú veist, fyrst er það kannski mánarlega eða eitthvað, ég man ekki hvernig heimsóknir á meðgöngunar eru upp á heilsugæslu.
Já, á meðgönguvendinni.
Já,
ég held að sér svolítið mér svolítið bara, ég held að sér svona cirka mánuður, það fer svolítið eftir hvaða tímabili meðgöngunar
það er. Já, svo verður það þéttar.
Já, og hvort þú ert í, þú veist, áhættu meðgöngu, mm-hmm. svo náttúrulega einhverju sem fari bara svona free birth og, og fari ekki neina.
Mm-hmm.
Veist, þannig að það líka delandi svona við sikkur áttina.
Já. Og ég man líka á seinni meðgöngunum minni, þá svona leiði ekki nóg vel andlega, ég verði ókslega veik á mínu meðgöngum, þú veist, æli allan tímanum og ókleiði allan tíman. Þá var bara herðu, bara fleiri heimsóknir, bara hittast oftar.
Mm-hmm.
Þannig að það var rosalega vel haldið hann og það var ekkit endilega bara þegar var eitthvað að barninu, það var bara verið að grípa mig.
Mm-hmm.
Og svo mitt fæði maður, ok, það hann að heimaljósan sem kemur nokkra daga og svo bara herðu, svo sjáast við þegar barnið er 3 mánaða.
Mm-hmm. Akkurat.
Og eflaust það gripið eitthvað meir inn í ef að þess þarf eða að einstaklingurinn segir frá einhverju.
Mm-hmm.
Og ég man líka því í, ég held að vera 3 mánuða skoðuna, ég ætti að svara einhver svona spurningalist um mína líðan.
Mm-hmm.
Ég var svo mikið að fókusa bara herði ok, ég á hérna, þú veist, að það er að vikta þetta barn og maður þetta barn og svo er ég að klæða aftur í og jú ok, ég skal svara sem spurningalista.
Mm-hmm.
Og það kannski færi dóldið eftir honum hvernig ég svaraði en ég meina mig líður kannski alveg vel á andlega, ég ekkert eitthvað.
Mm-hmm.
með meðgöngu fæðingarþunglindi eða eitthvað svoleiðis en það eru bara sér hini þættir mm-hmm. einmitt sjálfið bara ég alveg hægt að pæli sjálfum mér og hugsa sjálfa mig það ekkert verið að spyrja út í það
nei, einmitt og svo líka bara rosa algengt að svara ósatt á þessum lista mm-hmm. fyrir utan að mér veist svolítið mikilvægt að já, ég man ekki nákvæmlega á hversu gamalt barni er þegar mm-hmm. þessi skimunulista er lagður fyrir en hann er líka lagður fyrir í bara svona, þannig er kannski báði foreldrar og litla barnið og ljósmanna hjúkrunarfræðingurinn sem að skima og þú veist ekkert hvaða heimilisaðstæður mm-hmm. viðkomandi að koma úr og hvort að viðkomandi treystir þetta til að taka samtali einhverja vanlíðan fyrir framan þau sem eru inn í rýminu mm-hmm. þú veist þannig að það er svona ýmislegt sem að kannski mætti gera betur en burt sér frá kannski einhver svona klíniskri hvað sem að greiningu á líðan að þá held ég að sé, og ég held að ekki, ég veit að það er mjög mikilvægt að við tölum raunverulega hvernig það er að fæða af þér annan einstakling. Fókusin er einhvern veginn eins og alltaf fókusin á fæðinguna eins og það sé eitthvað svona loka markið.
Mm-hmm. Nú erstu bara búið.
Já, hér erum við bara mættu í endalínuna og bara til hafa mikið nóttu batn og gangið vel, skilu við. Mm-hmm. Að, hérna, að það er ekki þannig. Og þess vegna, þú veist, það fylgir þú veist, eins og önnur niðurstaði rannsóknum minni var bara hvað það fylgir í rosalega mikil einmanuleiki að vera ein með barn í fæðingarólöfi.
Mm-hmm.
Það er við einhvern veginn einangrumst bara inn í okkar rýmum. Það er alveg markmið að fara út með barnið sitt. Þú sumir finnst það bara rosa, bara ómikið þú veist, bara ómikið pressa. En það er líka bara, er ég mun eftir öllu? Bara, er ég kannski langa mig ekkert að fara út úr húsi eða hérna, þú veist, ég þarf að pakka þessu hinn og hvernig eru lúrar og hvernig eru þetta og passa það við, þú veist, lúrana hjá vinkonum mínum sem ég ætla að hitta með þeirra bönn og eitthvað hana, þetta bara getur verið ógæslega flóki
mm-hmm.
einhvern veginn, verður þið oft til þess að fólk bara einangrast
veist,
heima í fæðingar alveg
og hvað þá ert með kveisubann og bara ég vil ekki fara út úr húsi að því það bara, hún öskrar og öskrar mm-hmm. endalaust
mm-hmm. Já, og kannski líður bara allir dagur þannig að þú talar ekki við neitt fullaninn. Mm-hmm. Skilur þú kannski senda skilabóð eða í einhverjum svona stafrænum samskiptum, en það er bara ekki að þú veist, myndi ekki næra því á sama hátt og hitta annan einstakling
mm-hmm.
í persónu. Og það er einmitt námskeið snýst nú svo mikið þetta, bara búa til vettvang það sem er bara hérna einu sinni viku yfir þetta tímabil hittur sig klukkan þetta. Og það er topic, þú veist, eins og þú veist, þú ert með í dag og ég með í dag og eitthvað. Og við reglan okkar er það betra að mæta seint, heldur en að mæta ekki neitt.
Mm-hmm. Já. Veist,
þannig að það skiptir ekki málóta ná síðasta korterinu að því að við vitum að það eru alls konar. En
já.
Þetta er bara, þú veist, að mynda eitthvað svona net, eitthvað system,
mm-hmm.
það sem að þessar konur koma saman og það má bara segja allt.
Já, mér finnst líka að þetta verður svo falleg tenging á milli þeirra.
Mm-hmm.
Af því það eru, akkurat, það eru bara allar hana í sömu stöðu, allar með hérna lítið kúkandi batn sem er kannski eitt batn er kúka hitt ælur og hinn fer að gráta og ég bara tala þótt að batni sé eitthvað grátandi af því að það er oft, þú ert í einhverjum kannski aðstæðum með batnið og það fer að gráta, þú færði einhver svona von,
mm-hmm.
bara svona, ég vil ekki vera að trubla og batnið mitt er að trubla og þetta svo mm-hmm. óþægilegt, ég hefði ekki átt að koma, ég vissi að var illt bara, nei, ég á alveg grátandi bönn, sko, ég get bara alveg haldið áfram að tala. Þú veist, þú mátt að gefa barninu á brjóst og þú mátt fara fram með, bara, mm-hmm. við erum allar í sömu stöðu, við bara skiljum. Þannig minnst það svo fallegt og svona hvað þær eru bara tjá sig. Því að fólk eru einmitt að því að tala kynlíf og það oft rosa feimið og það alls ekkert, maður þarf ekki að tjá sig og það alls ekkert öll sem gera það. En að það fólk bara eitthvað, vá, já, tengi við þetta. Ég held að ég væri ein. Og það svona, mér finnst það kannski svona þema því þessu, bara ég held ég væri ein.
Ég held að það sé það í gegnum bara alla, þú veist, með okkur allum fjórum.
Já.
Og það einmitt svo mikið rauði þráður. Bara það einhvern veginn búið að byggja upp einhverja ímynd að þú fær barnið þitt í hendurnar og himnarnir opnast og þá kom einhver englakórinn og syngja fyrir því halleluja og þú bara kannski búin að vera að bíða eftir þessu, kannski þetta bara búin að vera að díla við ófrjósemi og búin að vera að bíða eftir þessu jafnvel einhver ár. Momentið er komið, það er hér, barnið er komið í hendurnar að þetta gekk, skilur. Og svo einhvern veginn kemur alls konar, svo postpartum dæmi og af því að ímyndin okkar bleikaskýð, einhverju fullkomnun og það ekki pláss fyrir, þú veist, að pissa á sig eða einmitt, að vera algjörlega afhuga kynlífi eða upplifa það að þú veist ekkert hvað þér finnst skemmtilegt lengur skilur við, eða vera hrættu að tala fæðingarsögunni þína eða eitthvað.
Og líka með fæðingarsögunna sama hvernig þú fór þú vilti kannski ekki segja að hún fór geðvitt vel og þér fannst hún geggju upplifun að því að það einhvern, maður heyrir bara oft fæðingarsögunum sem maður heyrir eru þessar sem fóru hrikalega og þú upplifir eins og það sé ekki staður fyrir þig að segja þína sögu og þína upplifun og mér finnst líka að því að þessi ímyndum bleikaskýið að bara maður heldur það sé bara svo fullkomi hjá öllum öðrum og svo mætur þau kannski fyrsta tíman og heyrir bara ég er allir með geggja að fæðingarsögu nema ég en svo kannski kemur næsti tími hjá Hildi og kannski þú ekkert með vöðvabólgu og grindabotnum þinn bara góður en þessi sem hefur með geggju fæðingarsöguna það kannski eitthvað þar sem hún þarf stuðning og hjálp við þannig þetta svona já, þetta veitir eitthvað svona rými fyrir alls konar að því við förum á svo svona breytt svið í þessu þetta ekki bara hérna að ég þegar kannski svona helsta allavega það sem ég sá þegar ég var í fæðingarólöfi, það var svona, þú veist, einhver svona crossfit tímar eða mömmu leikfimi en það eru ekkit allir sem langar að fara í það en langar samt í einhverju uppbyggingu fyrir sjálfan sig án þess að það sé endilega einhverju markvis mikil hreyfingar að sé það ok, það hérna sjúkraþjálfari sem getur bara leiðmynd mér hvernig er best að halda hérna barninu án þess að rústa með bakinu
en mér tótt kannski með kveisubarni og ert bara heima á jókaboltanum skilur og ert bara dreipast í mjóbakinu og þá getur Hildurgunni komin bara að vera eitthvað, já, herri, þú veist, það er kannski best fyrir þig að sitja svona eða virkja kveðuð hana svona, eða eitthvað.
Já, eða bara gerðu þess að tegju eftir á, tvisvar á dag.
Já, þetta bara, þú veist, einmitt, við þurfum einhvern veginn, það þarf að vera pláss inn í svona hinu samfélagslega mótaða móðurhlutverki fyrir allt. Og við þurfum að fá leyfi til þess að vera alls konar. Og að því það, við, þú veist, ekkert í lífinu er annarkvort frábært eða hræðilegt.
Akkurat.
Þú veist að við erum bara ótrúlega flóknar verur og það svo eðlilegt að við séum bara að upplifa allt mögulegt á alls konar stöðum í lífinu og af hverju ættu ekki að gera það líka þarna. Og svo annað sem mér finnst rosa mikilvægt að það togstreitan sem fylgir því að verða móðir og það mynd eitt sem við ræðum rosa mikið í mínu tíma en það bara þið getur liðið á sama tíma getur verið bara yfir þig þakklátt fyrir stundina sem þú ert eiga með barninu þínu. Þú ert bara kannski að horfa á það, gera eitthvað í fyrsta skipti eða eitthvað. Og sama tíma ertu bara ótrúlega einmana. Eða þið langa bara ekkert frekar en að fá að vera ein í smástund, skilur þið. Og þetta einhvern veginn, svona það sem ég svona pína að skoða núna, það þessi togstreita, þetta tvennt sem er á sama tíma en það er búið að kenna okkur einhvern veginn annarkvort ertu hægri eða vinstri, þú ert já. Ekki bæði
annarkvort síður bara geðvett vel í fæðingarólofi og það er yndislegasti tími lífstíns eða þetta hörmulegt og þú getur ekki beðið eftir að komast aftur í vinnuna
akkurat, en það sem ég er svolítið að skoða mitt núna í, þú veist, meistaraverkefninu mínu er bara, það verður að vera pláss fyrir þetta samtímis, hvernig bara frábært og ræðilegt, skilur við.
Já.
En það einhvern veginn þarf að vera pláss fyrir þetta og þetta er það sem ég ræðin rosa mikið. Þvist, þegar ég, að því að það er kannski ekkit, ekki eitthvað sem að margir gera bara eitthvað svona venjulegum þriðjudegi að setjast niður eitthvað, já, hvernig er líðið þeir gagnvart þínu eigin sjálfi?
Eitthvað. Já, bara, wow, það er þriðjudag, kúplaði niður, ég bara reyna að fá mér hádegismat.
Akkurat, nei, bara, hver ert þú? Mm-hmm. Hvað er þetta ég? Og minnst það svo brjálast áhugavert. Og það einhvern veginn, þegar ég skoði það dýbra og dýbra, þá er ég alltaf að rekast á þessar togstreitur.
Mm-hmm.
Eins og ég upplifði bara sjálf og var eitthvað að skrifa niður hjá mér í daginn og bara, wow, ég aldrei, þú veist, ég ennþá með litla strákið minn heima og hérna, einhvern veginn, aldrei upplifði mig jafn eina, en ég aldrei ein.
Mm-hmm.
Hvað gerir ég við þessa pælingu, skilur við? Og þetta er kannski ekki eitthvað sem að maður mætir einhverjum í þúrst króninni og hún bara eitthvað, já, hvað segirðu? Bara, wow.
Ég skal segja það, já. Ég aldrei ein, en ég alltaf ein. Bara, já, veist, allir hafa bjúr í kvöldmatinn eitthvað.
Þú veist þannig að búa til vettvang, það sem má tala svona, skilurðu. Og hérna, menna, svo kannski einhverju vilja fara bara að leita sér sálfræðast og þannig að þetta ræða það líka. En þannig er ég bara að normalisera það.
Mm-hmm.
Að það má líða alls konar.
Já, og við erum ekki að vinna með einhvern klínískan vanda, þetta er ekki félagskvíða námskeið upp í kvíðamæðfrustöðunni.
Nei, akkurat.
Þetta er bara rými til að fræðast og þarna er kannski áttar það kannski líka alveg á, bara eins og kannski í kynlífstímanum hjá mér, bara, já, ok, mér er ógeðslega illt í hérna samförum.
Mm-hmm.
Já, ok, það þarf ekki að vera svona.
Mm-hmm.
Ok, ég get farið til læknis og skoða, fara til klínískan aðalega með það.
Mm-hmm.
Og við erum líka eins og ég veit að Emma í sínum tíma, því hún er auðvitað klíniskur fagaðali,
mm-hmm.
og það, ég sé það ekki og ekki þú, að hún getur spottað bara, og hún, svona, já, ég ætla að heyra aftur í þessu, að því hún sagði nokkra hluti að það sem lítið með hans hugsa, ætla að heyra þess í henni.
Mm-hmm.
Að svona, þeir kannski fatta maður ekkit sjálfur, bara svona in the moment, bara hey, það þarf einhver að grípa mig,
mm-hmm.
og það er ekki verið að því að því að þið svona in the mess, mm-hmm. þú veist bara í fæðingarólfinu, eins og ein góð vinkona mín, hún var í fæðingarólfinu, var með svona kveisbad. Og ég var alltaf, bara verið mjög góða vinkunir hittumst og ég var alltaf, hvernig er, bara já, bara fínt. Og svo eru núna átt að sig, þú veist, komin úr fæðingarlöf bara, já, þetta var eiginlega bara smá galið og ótrúlega mikið áfall.
Mm-hmm.
Og þetta var ekki það sem ég sá fyrir mér. Hún er bara svona þegar hún er að lenda svona fara úr aðstæðanum. Og að því ég var oft svona, ég hafði alveg ágjör á líðinu, bara svona, já, þú veist, var svona skima bara svona fyrir andlega líðinu. En hún var alltaf bara, ég bara góð. Eftir ég svaf ekkert í nótt og hérna, hún öskrar og ælir og En ég bara góð, mm-hmm. að þú ert bara að survive, þú ert bara í hjólförunum að reyna að spóla þér upp úr og svo kemstu upp úr og þú ert bara, vá, þetta var.
Mm-hmm.
Þannig þetta gefur líka smá tíma til bara svona stoppum og skoðum.
Mm-hmm.
Hvernig okkur líður núna því maður er með, já, endalaust í hjólförunum, segir maður það ekki?
Jú, bara einhvern veginn í fastur í, þú veist, bara að láta daginn ganga, þú veist, einhvern veginn, ekkert endalega upp, heldur bara,
ganga.
Mm-hmm. Og þú einhvern veginn í þessu hlutverki að þá hefur þið ekkert annað val en bara vakna bara, já, já, gerum þetta,
mm-hmm.
skilur, bara let's do it.
Já.
Það er einhvern veginn ekkert í bóðið og er eitthvað, að ég er ekki alveg í stuð í dag.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta er bara, og það er bara það að fá ekki stundum bara ekki að vera í stuði.
Mm-hmm.
Og þú getur ekki hringt inn veika.
Nei, emmitt.
Þú veist, þú getur ekki fengið einhvern veginn mental hérna, break dag,
já.
Skilur. Allan að svona, í svona hefðbundum aðstæðum.
Já.
Og hérna, og það er bara ógislega flókið,
mm-hmm.
þú veist, og það er ýmislega sem getur fyllt í alls konar gremja og alls konar tilfinningar og svo færðu, þú veist, samvinska bit og skam, gagvart því að vera bara, okkur er ég ekki bara nýr sér fæðingar og lögum þessu dásanlega krýli og er bara að njóta í botn, að þegar allir að segja mér, bara njóttu, þetta líður ógislega rátt og njóttu. Og bara mér líður ekki þannig.
Mm-hmm.
Mér finnst þetta bara ógislega flókið.
Já.
Og einmitt kannski með hversu barn. Og kannski er þetta bara ekkert að barnin einu. Það bara sefur eins og bara eftir klukku og bara ekkert mál.
Mm-hmm.
En það er samt einhvern veginn. Þú veist, bara, mér langaði þú veist að gera eitthvað mm-hmm. í dag. En ég geta það ekki út af því að ég þarf að reikna daginn út, út frá litla yfirmanninu mínum.
Já.
Sem ég elska meir en allt. En vau, wow, hvað ég var til ég að mm-hmm. veist, geta bara að hoppa í sund einn í bara hálftíma, skilur við.
Og ég tengi rosa mikið við þetta, að því að tvö börn og í bæðum fæðingarólunum, að ég er bara alltaf ofvirk fyrir fæðingarólof. Bara þetta að vera heima alltaf daginn, ég var bara, svona verkja líkamlega, en þú veist, ekki það að maður fór alveg hitting og ég var eitthvað svona leikfum og svo leiðis,
mm-hmm.
en þetta, bara ég er meir en mamma, skilur við, mm-hmm. ég er bara svona, ég þráði svo mikið með bara kynfræði hlutverkið, bara ég þrái að komast út í fræðslu. Mm-hmm. En ég byrjaði, ég held að strákunni, ég held að bæði skiptin, þeir voru svona 6 til 8 vikna. Vist, ég hefði ekki verið tilbúin að fara í fullan vinnudag, en ég svona að fara hérna í klukkutíma fræðslu í þessari félagsmiðstöð eitt kvöldi. Mm-hmm. Það gaf mér svo ótrúlega mikið mm-hmm. og hélt svo mikið í þennan part af sjálfri mér.
Mm-hmm.
Sem hefði verið, hefði ég hefði verið í 8 til 5 vinnu, það, ég hefði ekki verið tilbúin í það. Ég hefði getið kannski sagt við vinnum mína, bara má ég koma á eitt fund, please?
Mm-hmm.
Eða bara ég ætla að mæta bara því mér vantar þetta.
Mm-hmm.
En ákveðum bara forréttindi hjá mér, ég gat haldið í þetta sjálf hjá mér mm-hmm. og átt þennan part líka dálítið virkt.
Mm-hmm.
Því ég held að margir tengja við það, bara svona að ég bara vera svo heima.
Já, að því okkur vantar líka félagslega örfun.
Mm-hmm.
Og þú veist, við þurfum að hlaða okkur félagslega.
Mm-hmm.
Meiri segja, held ég, að bara mestu introvertar
Já.
Eigi stundum erfitt með þetta. Og ég er alveg svona, ég er svona rosalegur extrovert, sko.
Mm-hmm.
Veist, ég bara setti mig niður einhvers stærri rými sem ég þarf ekki að vera að tala við neitt en það bara einhvern veginn svona kliður og læti og þar ég bara hlaða þannig að ég kannski svolítið ekstrím í því að vera bara eitthvað og ég bara vera þetta heima skilur og þá mynd bara að ég nenni ekki að klæða mig að ég, þú veist, við kannski ekki búin að setja með maskara í viku mm-hmm. og þú veist, það er útrúlega langt frá því hver ég var í rauninni fyrir skilur mm-hmm. Þannig að, og ég mitt, þú veist, þegar ég á sérst 2 börn, yngra er rétt rúmlega áskamalt og eldri er að verða 3 ára. Og þegar, sérst, eldra barni mitt var bara, hún var 4 mánada þegar ég náttúrulega var í námi, hún var í taka bíðaði mitt og hélt bara áfram mínu námi, þú veist, með samþekki frá kennurunum, þá fekk ég að taka hana með í tíma.
Mm-hmm.
Og ég man ekki hvort þetta voru 3 eða 4 tímar á viku. Þannig að þetta var ekkert svakalegt. En þetta var samt, og það var einhvern veginn það einmitt sem að þú veist, ég tengi við þetta skilur. Þetta var bara að ég reyndar ekki einhaldur að því ég tók hana með mér. Fór og hitti fólk mm-hmm. sem að talaði saman tungumáli ég skilur. Og við fengum að, við vorum að hræra okkur, þú veist, hræra í heimsvikinni og allir þessu.
Mm-hmm.
Og það bara held ég að hafi algjörlega bjarga mér mm-hmm. í fyrra skiptið þannig að þá hérna, en svo í seinna skiptið þá tók ég mér námshlé og var heima með litla strákin og hérna og þar einmitt var ég allt í einu bara og ég er ekki búin að fara út úr húsi og það var kannski vont veður eða kalt eða eitthvað og ég hef ekki farið út fyrir húsins þeir hérna í bara marga daga mm-hmm. veist, og einmitt var svolítið svona samdauna Mm-hmm. þar sem takti en ég þurfti svolítið að sjálf er bara, já nei, heru, nú þurfum við bara búa til skipulag, þú veist, ég og barnið þurfum bara, við þurfum mm-hmm. að fara út hverjum degi og eitthvað, þú veist
já.
Að því að það er svo einhvern veginn, þegar maður bara í smá hýði
mm-hmm.
sem er líka kannski bara allt í lagi
algjörlega,
þangað til þú allt í einu lendir á einhver vegg og erst bara eitthvað wow, hvað mér, þú veist, ég er bara kann ekki verið mannlega samskipt lengur.
Já, skilur. Og ég menn, því lengri, þú veist, lengri tími sem líður, þá mikla maður svo mikið fyrir sér, mm-hmm. bara, já, þá þarf, þú veist, ég þarf að fara í sturtu mm-hmm. og ég á enga buxu sem passa og,
mm-hmm.
og hann gæti kúka þeir í bílnum eða hann gæti orðið smá kalt
mm-hmm.
og maður gleymi líka stundum að mann, að börnin eru bara litla mannverur, þeir má alveg vera smá kalt með orðið að hlaupa með þeir út í bíl eða, hérna,
mm-hmm.
okay, þú glemdir húfu, það er líklega ekki að fara að vera stór skaðilegt hérna
Nei.
Húsið út í bíl inn í kringlu eða
eitthvað
og þau megi alveg vera svöngu einhver tíma mm. og það er alltaf lagi að þau sita smá stund í kúkableginu sinni en maður er hérna að keira
akkurat.
Að þau kúkar akkurat í bílnum og það er tímyndur heim ég þarf ekki að stoppa í sjoppu og fara að skipta strax á
Nei,
svona, ok, maður er auðvitað ekki þau eru ekki að sita í kúknu sinni lengi
hliðunum og upp í Árbæ
eitthvað,
og það gerist akkurat á leiðinni
þá er það bara það svoleiðis,
bara svoleiðis þú veist, mm-hmm. og hérna og þú finnur bara út af því skilur en þetta held ég að sé líka bara ég held að sé, fylgi ég rosa mikið þú veist, þegar þetta gerir því fyrsta skipti
mm-hmm.
en þá einmitt ertu kannski ekki alveg búin að sjá í gegnum bullshitið mm-hmm. að það er alltaf að vera fullkomi
já
þú veist, það hérna svo kannski þjálfast það mm-hmm. svo ef þú gerir þetta aftur eða eftir aðstæðum setna meira sem þetta kemur fyrir aftur. Það ertu pínu bara svona, já, nei, nei, ég, það búið að reyna hérna, þú veist, ég átti sjálf kveysu barn, þú veist, hérna, eldra barni mitt var með rosalega kveysu og við reyndum bókstallega allt þess að láta henni líða betur og okkur og bara láta hlutinni ganga upp. Og við, ég veit ekki hvað við keftum marga mikstúrur og prófum þetta hitt og allt. Það breytst ekki neitt. Svo bara var eins og klukka, húst, þegar maður þryggja manna þá bara skoða fyrir. Og hérna, og ef ég hefði lent því aftur, þá er bara, nei, ok, ég veit að þetta er tímabil og ég ætla bara að horfa til, þú veist, og ef það ef lagast ekki þarna, þá kannski þurfum við að fara að skoða eitthvað meira.
Já.
Að því að einmitt, það er bara, svo er allir alltaf að vilja gera þér að hjálpa til og, þú veist, auðvitað að taka þátt einhvern veginn. En hérna, þú veist, það þú veist, aðra manneskjur sem þú aldrei hitt áður þú veist, það er ekkert allir eftir bókinni skilur
við. Já, og líka eins og ég get ímyndu mér í þínu ok, í þrjá mánuði bara heima inni lokuð það vil ég ekki fara neitt að þú ert með öskrandi barni já, bjóttu heim til þín, bjóttu vinkunaðinum og eins og ef við hefum þekst þá, þú hefði búið mér ég get alveg skoppa á boltanum í tvo tíma með barnið þitt einu sinni, skilur við, að því svo get ég fara heim og þú getur verið bara ef þú mátt sitta á sofanum á Instagram, við þurfum ekki að tala saman,
Nei,
ég skal skoppa viltu fara í sturt og fara að borða og svo tölum við saman.
Það er nefnilega akkur þetta sem við komum aftur inn á námskeið, það er þetta net það er þetta sem þarf að vera til staðar en við erum einhvern veginn sem held ég að samfélag svona megin þorrið náttúrulega svo först ég bara að vera alltaf að vera kaffa með því í staðum fyrir einmitt að þú mæti bara og ert bara, herri, nú er ég skal taka jógaboltan og krýlið þú veist, viltu leggja þig viltu fara út og þú veist, viltu öskil kotta, skilur eða fara styrt eða whatever, bara næsta klukkutíman þú veist, barnið er sá, þú veist, það búið að gefa þig skilur það er bara þetta hossa, ég skal bara taka það
þú veist,
það vantar svo mikið þetta það vantar svo, þú veist, við einhvern veginn höfum virkulega aldrei verið meira tengd í gegnum samfélagsmiðla en okkur vantar svo þorpið, en þú ert bara ein einhvers þar, í, eins og ég bara fjóruðu hæði blokkar í búinni, en skilur
við
hver þorpið mitt, hvað það er
og ég meina ef við hugsa hvernig þetta var bara, ok, þú hefði búið með mömmun og pappa og örugglega líka ömmun og afa, kannski afa eða bara ömmu ef að hitta dáið og svo er kannski sískinin því byggu kannski 10-15 í sama húsi á sama bæ þannig að þá gát fullorna fólkið skipt þá að vera með ok, það var kannski ekki hossandi jógabolti en hérna haldið á barninu eða... og þetta er snýst heldur ekki alltaf að koma að taka barnið bara, ég skal koma til þín Elín af því að aðalega við erum svona ný bara lítil börn fólk er svona ég skal taka barnið bara, nei þú vilt hafa barnið en ég skal koma og þrýfa,
setja
vel og þrýfa
ég skal koma með eitthvað að borða
já, vinkunum minni mitt hún var í fæðingarólefi og hún var einhvern tímann maður sjá hún nýbyrja að vinna aftur hann er kannski 4-5 mánir síðan hún var veik en hún var þú veist heim með barnið og tekur ekkert pásu og ég var kannski já ég ekki bara kíka til þín hún bara neðust ég veik eitthvað á ég ekki bara kíka til þín og þú getur lagt þig og ég get hlustað eftir barninu að því að barnið var þú veist vaknaði alltaf eftir hálftíma 40 mínútur og það þurfti að rugga þannig hún gat ekki lagt sig og ég er bara í tölvuvinnu í dag ég get alveg komið og sitja í sófanum þínum og verið í tölvuvinnu heldur en á okkur kaffihúsi Þannig þá gat hún lagt sig og ég gat rugga barninu hann eftir 40 mínútur og fara svo bara aftur að vinna og hérna brotið saman þvottin. Að hérna, þú veist, ef einhver segist vera veikur og bara ok, hvað get ég gert í því? Á ég koma með lasagna? Það þarf ekki að hugsa kvöldmatin.
Nei, einmitt, bara hvar þarf þú í dag?
Já.
Hvernig get ég stutt við þig? Hvernig get ég hjálpa þér í gegnum daginn?
Já, og ég meld líka með að því ég með fræðslu kynlíf og krabbameinu ljósun og þá erum við að tala rosa mikið sjálfsmildi og eitt uppáhaldsráðið mitt er að hafa þú veist, gera í nóts eða eitthvað svona lista við hluti sem verið næs að þeir eru myndu gera Ef ég myndi spyrja þig Elin vantar eitthvað hjálp, þú bara, nei að ég vil ekki spyrja Indíunum að taka dósinar hún hérna, hún er bara litlum bíl og það bara, en ef þú sendir mér bara screenshot og ég get það bara valið bara ég get tekið dósinar, ég get fengið stóra bílinn hjá pappa og en að þú veist, eða ég get elda lasagna, eða ég get að þetta sé bara svona litli hluti sem er svona það þarf kannski ekki einhver annar að gera þetta en bara koma með súpu fara með dósinar hérna, hoppa í krónuna og sækja matasendinguna og ef að fólk er að bjóða fram aðstoð þá vill að aðstoða og nýta sér það. Við erum svo hrætt um að nýta okkur aðstoð og byðja um aðstoð. Við kannski þiggjum hana ef einhver segist alltaf að gera eitthvað og treysta því að þetta sé fullorðið fólk og já, það væri ekki bjóða aðstoð. Veist,
einmitt, þetta eru kannski bara nánasta ættingjar eða vinir og ég held að ef aðstæði leifa þá þú veist, þurfum við sem foreldrið að leifa okkur bara að vera svolítið berskjölduð og það, þú veist, ég, nú ég bara að tala algjörlega þess sjálfra mín að, þú veist, það þarf ekki alltaf að vera reynt og fínt þegar kemur einhver í heimsók þú veist, það má alveg vera þessi bí með tveimur litlum einstaklingum að það má alveg vera kannski ekki fullkomlega reynt og vel tekið til skilur við, fyrir utan að ef að hérna einhverja vinkonum mínar eða vinir eða fóldrar eða whatever koma þá mega þau alveg taka upp eða þetta trublaði, skilur við bara endalega taktu það, það bara upp á gólunni skilur við
og ég segi líka sem að vinkonum mínar ég veit að það fæðingar og ég segi að það banna að taka til á þenni kem
já, mjög
að ég kem oft og maður sér að það nýbúin að taka til bara ég vil að það sé drasl ég vil sjá nokkra bleir ekki taka til því þá gefa rými bara okay, ég ætla ekki að taka til og hún veit þú veist, já, hún kannski reikna með en ég vil samt ekki hafa drasl, en bara ekki taka til ég vil ekki hafa taka til en þátturinn að sjálfsögðu bóðið Elko unaðsvara og ég minn enn og aftur á 30 daga unaðstrygginguna sem mér persónulega finnst besta uppfinning í heimi og hún þýðir að þið geti panta vöru prófa hana og ef þið ekki sátt með hana, hún ekki alveg að veita ykkur þann unað sem þið viljið þá geti hafið 30 daga til að skila henni og Elko fargar henni bara á ábyrgan hátt, ég fæ oft spurningu hvort að þetta fari bara í söluna það ekki svo leiðis. En svo líka þátturinn búið Durex smokkana. Já, ég held að allir vita að Durex smokkar fást eiginlega bara alls þar, öllum matvöruverslunum, apotekum og sjoppum. En ef við höldum kannski áfram og förum í þetta sjálfið sem við vorum að tala um, bara hvað er sjálfið?
Mjög góð spurning. Sjálfsveran okkar. Er eitthvað sem að við búum örgulega flest ef ekki allir yfir á einhvern hátt og þetta er enn ekki sjálfsmyndin. Þetta er ekki, þú veist, ég sé mig fyrir mér í hlutverki eða þetta er ekki að það ég sé mamma eða ég sé hérna vinkona eða whatever. Heldur er þetta, það er oft eins og ég ensku að tala bara the I, þú veist, bara ég-ið. Mér stók svolítið gott að tala þetta bara svona ég á eitthvað ég. Þannig, þú veist, tala ég einhvern kjarna. Og það er bara einmitt þetta, þú veist, er þetta kjarni sem við, þú veist, nú ég fer í algjörlega heimspekulegar spekuleringar.
Kottu með það.
Er þetta kjarni sem ég öðlast einhvers staðar á lífsleiðinni og er stabíll eða er þetta eitthvað sem er síbreytilegt? Er einhver hluti að því stabíll og hinn hlutin eða hlutarnir eru alltaf að breytast? Að því að þú veist við vitum að líkamlega erum við ekki alltaf sama ég sem er líkaminn allir er hann alltaf að þróast og þroskast og breytast og frumunar okkar þú veist verða endumótast og allt þetta þannig að þetta er bara svona svolítið spurningin þú veist hvað er sjálfið og mér veist þetta ótrúlega áhugavert að því að í tengslum við þú veist þessa pælinga mínar er þú veist þannig á meðgöngunni ertu í rauninni tveir líkamar í einum og hérna og kannski fleiri hefur með fjölbura og þú veist hvernig áhrif hefur það á sjálfið þitt ef þú ert ferð frá því að vera ég yfir í að verða einhvern veginn við og verður svo aftur ég eða er hlutað þér alltaf við eða verður kannski aldrei aftur ég þú veist, þetta er svona pælingarna sko og svona mínar kenningar eru það er alltaf annað, þú veist að við verðum einhvern veginn myndum tengsl og hérna og hluti á okkur einhvern veginn er við en svo getur náttúrulega vel verið að það þróast og breytist og þegar börnin kannski eldast og þurfa að minna okkur að halda og þá kannski nálgust ég meira, þetta er svona vangaveltur sko.
Já, mér finnst það mjög áhugavert og mér finnst mjög áhugavert að pæli, þú veist þetta ég hvernig það mótast, að því það mótast væntalega frá umhverjunum sem ert í og tengslunum þínum bara ef maður pælir tengslamyndun og svona attachment theory það hefur áhrif á það er eitthvað búið að skoða svona, hvað eru þættir sem hafa áhrif á þú veist, er það mikið rannsaka?
Sko sjálfsveran er alveg svona þeng sem er pælt í og sumar kenningar segja að þetta sé bara ekkert. Þú veist, það sé ekkert þarna sem að við getum kallað eitthvað sjálf, þetta sé allt bara ímyndun og þetta sé allt hérna einmitt bara aðstæður. Og svo eru einmitt aðrir sem eru með kenningar að þetta sé, þú veist, saman safn af upplifunum sem mynda þetta sjálf. Mm-hmm. Ég vinn rosa mikið bara út frá einhvern veginn svona minn eigin tengingu sem bara, þú veist, ég á hana eitthvað ég mm-hmm. sem ég tala því að segja ég er að þetta. Og það sé einhver svona kjarni innra með okkur sem að kannski, þú veist, kannski heyru við hugsanir eða sjáum þær fyrir okkur eða eitthvað svoleiðis. Þetta sé bara svona það er eitthvað sem að fylgir okkur mm-hmm. þú veist, þegar maður er bara eitthvað vá, í hverju lent núna skilur við, að þá einhvern veginn kemur svona eitthvað svona smá glimps inn í eitthvað svona eitthvað ég sem er bara eitthvað vá, ég er að horfa aðstæður út frá, þú veist, ég er ekki bara hérna í hljólinu heldur er ég bara að horfa að einhvern veginn frá einhver svona öðru sjónarhorni og skoða, þú veist ég er kannski ekki endilega líka minn eða hugurinn, ég er einhvern veginn
mm-hmm.
eitthvað annað.
Mjög erfitt að útskýra þetta en mér finnst ég held að ég skilji svona líka eins og pælingum bara með sálina skilur því það er ekkit eitthvað endilega eitthvað svona physical þú veist ég get ekkit farið að aðgera og tekið úr mér sálina mm-hmm. og svona pælingar með það þú veist hvað er það og svona já, mér finnst það mjög áhugavert að pæla í sjálfinu og mm-hmm. einmitt þetta sem hún nefndir af svona þú ert komin út fyrir eins og þegar maður er í hjólförunum þegar ég var að tala um áðan, þú ert bara hérna heima með kveisubarnið
mm-hmm.
og svo kemur maður út fyrir því og bara svona, já, ok, þarna var sjálfi mitt rosa mikið bara að lifa af.
Mm-hmm. Mitt.
Og svona mildi gagnvart því og að fyrirgefa sér og, mm-hmm. og svona sátt, bara já, auðvitað fattaði ég ekki með leið hrikala og ég hefði nú kannski átt að fara til sálfræðings og hérna. Mm-hmm. En að vera bara svona, dálítið góð við sjálf sitt.
Mm-hmm. Og svo er náttúrulega stundum talað eins og í tengslum við móðurhlutverkið að þá varst þetta talaði með eitthvað svona konur týni sér.
Mm-hmm.
Þú veist, ég er bara alveg týndi en það mömmu hlutverkinu, eitthvað.
Já.
Og mér, í einu viðtalinu sem ég tók, þá hérna fannst mér þetta svo útrúlega skemmtilega útskýrt og ég notaði einmitt mjög oft þessa útskýringu. Og hún sagði, ég er alltaf ég. En eftir að barnið mitt fæddist, þá var svona eins og ég væri að hringja inn í einhverju þjónustu og ég var sett á hold. Og svo var ég bara hold. Veist, ég var alveg með síman á hold, skilur
mm-hmm.
Og svo þegar barni voru að mann ekki hvort hann var að tala þú ertu tvekja þriggja ára, þá náði ég gegn, skilur ég. Þannig að þetta er svona að þú ferð einhvern veginn í einhvern bakgrunn, skilur ég. Mm-hmm. Af því að það er bara að þú ert með rosalegt, þetta er rosalega ábyrð. Ega, þú veist, það passa upp á að lifa af hérna lítil einstaklingur. Og auðvitað einhvern veginn hliðrast þá til einhvern veginn svona dagileg rútína og svo bara spurning hvað þetta tekur langa tíma skilur við, en mér finnst þetta var svo flott að vera eitthvað svona, það er ekki pláss fyrir sjálfum mitt, það er ekki að týna því ég er á hold, skilur við svo kannski slepp ég gegn en einhvern tíma
stundum þarf maður kannski markvist að finna það aftur
mm-hmm. Já, ég meina einhverjar sem ég talaði við hefði bara alls ekki fundin en að tengja ykkur aftur, mm-hmm. skilur við þetta er bara alls konar, ég held að sé rannsóknir núna sem er sína fram á að taki, þú veist, tvö ár fyrir bara svona hormónastarfsemina að balanserast aftur.
Mm-hmm, já, bara eitthvað svona jafnvægi.
Já.
Og ekki talað eitthvað svona sjö ár fyrir líkamann.
Jú. Þess, þetta er alveg rosalegt. Svo kannski fyrir við í 6 mánuða fæðingarólof og mm-hmm. fyrir svo aftur í vinnuna 9-5 eitthvað og eigum bara fungara, þú veist, og ég er ekki að segja um ekki að gera það.
Fyrir utan svefnlýsið.
Já, og bara allt, þú veist, minna verið með, ennþá með lítið vatn heima sem þarf að það vantir rosa mikið að það sé bara tekið tillit til þess hvað það sé rosalega breyting, þú veist, ég held að allir þurfa að taka tillit til þess líka mm-hmm. við sjálfar, þú veist, að hérna, það er alveg pínu flókið að vera í þessu hlutverki, fyrstu kannski 2 árin
mm-hmm.
og að eiga fungur eins og var
mm-hmm.
þú veist, það er ekki, það er kannski ekki hægt, skilur við, en það þarf einhvern veginn bara að vera pláss fyrir bæði.
Já. Mér finnst líka, því ég hef verið, þú veist, ég nokkur ára að fara svona mömmumotna í bókasöfnum og þú veist, tala kynlíf og fæðingu sem ég náttúrulega tala líka í námskeiðinu. Mér fannst að vera svona, það er oft svona, þegar barni eru eins og svo að því spyr svona bara, ok, eru þið kynvera? Og það kannski svona svipað á sjálfið, bara hvernig er ég sem, og þótt að við séum innan gæsalega alltaf kynverur að því við erum hérna með, þú veist, lega eða kynfæri og hérna, en bara svona þú bara langa þig kynlíf, hugsar það allt þetta. Mér fannst að vera svona ár, þá var svona já, betur þetta eitthvað hérna,
mm-hmm.
þetta hluta mér.
Mm-hmm.
En að því núna kannski börn að komast setna ein inn til dagmömmu eða leikskóla, þannig að þetta svona mest tíminn, þótt að ég sé ekki minn einu svona gögn þetta,
mm-hmm.
kannski til einhver rannsónur þetta, ég veit ekki. En það kannski að þetta svona breytast nú, ok, kannski leikskóla hefur alltaf verið svona vesinn en það var kannski þá dagmamma, en að mér finnst þetta að vera svona lengjast, að það ekki alveg ár, heldur svona, já, þú veist, að fer eftir bara hvenær kemstu aftur í að gera mm-hmm. þitt,
mm-hmm.
bara já, að því að það kannski fjárhags áhyggjur, að þið eru með hana 12 mánuða fæðingarólof en barnið kemst ekki inn á hérna leikskóla og þá þurfti að lengja fæðingarólof og þú ert bara með 50% tekjur mm-hmm. og þú ert að taka þér hérna einhverja kvöldvinnu og makin í dagvinnu.
Mm-hmm. Það alltaf að vera dýrara í heiminum og veist, þetta bara óksla flóki.
Og vextin hækka og einhver svona þannig uh-huh. hjólförin, þú ert lengur fastur í þessum hjólförum.
Mm-hmm.
Þannig að mér finnst það fyrir svona aðeins verið að lengjast hvenar mömmunar og fóldrann að segja svona, jú, ég að verða aftur kynvera eða mm-hmm. ég svona farin að pæla aftur í því.
Mm-hmm.
Og þá geti ímyndum að það sé líka með sjálfið að það sé mm-hmm. kannski svona fólk aðeins setna svona ekki komið til lífs en fattar svona.
Það ótrúlega áhugavert það mitt sem ég hérna komið nokkur dæmi hjá mér upp í rannsókninni þar sem að við tölum að hafa gleymt sér
mm-hmm.
Sem sagt í móðurhlutverkinu og voru kannski að gera eitthvað annað, voru annars staðar einar, ekki með barnið og duttu bara í gamla gírin. Þú voru kannski hitta vinkonu eða gera eitthvað og gleymdi því bara í augnablik að þetta barn.
Já.
Og það voru margar sem rættu og þá fann ég, já, þannig ég.
Mm-hmm.
Veist, og svo kom samvískupið bara, hvað með góðu var ég að gleymdi
á barninu.
Hérna. Veist, en ég held að það sé ótrúlega eðlilegt af því að þannig erum við kannski búin að lifa einhver tugi ára sem bara ég og það sem rosa holt að stundum í augnum og það að tala sko í split second
já.
Að gleyma aðeins
mm-hmm.
og emitt eins og þarna að vera bara eitthvað já, ég alveg kynvera mm-hmm. í smá stund þar kannski ég get endilega að fara í eitthvað svaka dæmi kemur einhver svona fyrringur svo bara höldum áfram minna
já, áfram gakki, þarf að fara að skipta bleiðum og ég þarf að fara að kaupa hérna formúlu og...
já, en ofsalega væri nú gaman ef að, þú veist, ég eða við myndum
mm-hmm.
einhver tíman gera eitthvað þú veist,
já
hérna, og þetta bara rosalega misjönt hvað tekur og svo mikið breytum og aðstæðum sem geta haft áhrif á það þú veist, það ekkert eitthvað já og svo eignast í barni og svo bara tveggja ára daginn þá ertu bara komin algjörlega í sama farað og varst fyrir, þú veist,
já.
Það ekki þannig
og með, þú veist, kynvera og kynlífið og alltaf, maður svona þarf markvist kannski að sækja það
mm-hmm.
og verða aftur kynvera og ég get mm-hmm. ég held að sé þá örglega svoleiðis með sjálfið líka stundum þarf maður markvist að sækja það.
Já, absolutt. Þú veist, þú verður einhvern veginn líka og bara finna, þú veist, og ég hefði spyrir þær á námskeiðinu. Hlúður að þér fyrir
mm-hmm.
og hvernig sér þið fyrir að hlúa að þér eftir.
Mm-hmm.
Og það getur verið eitthvað sem það vilja gera samdægurs eða bara innan árs eða eitthvað.
Mm-hmm.
Og það þarf ekki að vera neitt flókið. Það þarf ekki að vera, þú veist, helgaferð einhvert í til útlanda skilur. Það má vera bara ég ætla að fara í bað og ég ætla að læsa hurðinni.
Já, setjum ég eyrnatappa á Pastor.
Já, þá er í friði. Eða ég hringi kringum húsið. Þú veist mm-hmm. að það er ekki að vera neitt flókið. En bara eitthvað svona, eitthvað sem ég gerum til að vera bara ég
mm-hmm.
með mér og kannski vinkonum eða bara mér.
Og svo þetta blessaða samviskubit sem komst að sinna á þann, einmitt að gleyma sér að maður sé fóldri. Og þá þarf maður auðvitað að rífa sig niður fyrir það. Hvernig lætir þú, Indiana, að hafa gleymt því meðan mm-hmm. þú ert í vinnunni eða með vinkonuðinum eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þetta samviskubit mm-hmm. og svona skömm og að geta þá ekki rætt þetta.
Mm-hmm.
Að því hver er ég sem móðir að ég skuli hafa gleymt að ég sé móðir?
Mm-hmm. Akkurat.
Og já, kannski svona hugmyndir sem kannski svona samfélagið setur á þetta svona móðurhlutverk.
Mm-hmm. Það er ótrúlega merkilegt. Hvaða er mikil pressa á móðurhlutverkið. Það er rosaleg svona tilætlunarsemi finnst mér. Þú veist fullkomnun og þú átt náttúrulega að vera rosaleg vellesin allar bestu uppeldisaðferðnar, næringu, svepp, þú veist allt þetta. Þú átt einhvern veginn að kunna þetta upp á tíu. Það er samt engin sem kennir þetta, þú eru bara græðsjálf. Mm-hmm.
Og vissir eru þetta ekki?
Nei, einmitt, erst ekki búin að prófa þetta?
Já.
Og rosalega, þú veist, það einhvern veginn svona fylgir þessu pressa, en á sama tíma lítum við svolítið niður á mæður. Við nennum ekki að tala börnin ykkar. Come on. Mér finnst ég kannski, veist, og ég nú að tala algjörlega út frá sjálfur mér áður en ég átti börn. Fannst þetta ekkert merkilegt, sko? Fannst þetta ekkert spennandi? Nennti kannski ekki rosa mikið að vera að tala einhver börn endalaust. En svo er þetta bara, þú ert að búa til einstakling. Þú ert bara, já, hérna tvö börn sem ég að móta eftir minni bestu getu. Þetta bara brjálanslega merkilegt og mér langar bara rosa mikið að tala það, skilji. En samfélagi einhvern veginn er bara svona, þú veist, glorifæri alls ekki það að vera, þú veist, að sinna mikilvægasta hlutverki samfélagsins einhvern veginn, en þannig er samt eiginlega ekki að gera neitt mál úr því, skilji. Það helst ekki að vera að tala það einhverstaðar annars staðar og hérna, alls ekki láta að trufla aðra vinnu.
Já, ekkert verið að koma með barnið þitt.
Nei,
varstu ég. Svo var ekki einhver umræða, einhver háskólanemi fekk ekki að taka barnið sitt.
Jú.
Og áttu bara að hætta sinna náminu sínu.
Já, og það mátti ekki að gefa brjóst í tíma, já. Eitthvað. Hvort það var, já,
ég man ekki. Ég man, þetta var nýlega.
Þetta bara mjög, ég ætlaði að hugsa, þetta bara mjög stutt síðan, sko. Ég ætlaði að hugsa bara, vá, hvað ég var heppin að geta, að því ég var bara með brjóstin úti í tímum, skilur ég. Og hérna, kannski var það einhver með óþægilegt, ég veit það ekki, og hún truflaði alveg, klálega, það er enginn fyrir að segja mér hún hafði ekki truflað.
Já.
En hérna, en það voru allir bara til ég að vera til staðar. Já. Og þannig mitt kom bara, þú veist, já, þannig er þetta net, að því ég var kannski bara þurfti að halda fyrirlestur og bara, já, herru, getur þú kannski haldið á henni?
Já.
Og bara, já, ekkert mál.
Já.
Og í öðrum, hérna, áfangaða þá, þú veist, var kennarin, var oft bara, Herri, ég skal bara aðeins taka hana, skilur við. Og hann var kannski bara haldið fyrirlestur og bara með hann í fanginu.
Já.
Og það er bara, það er svo mikið þetta sem vantar. Þannig að ef þeir sá þess að frétt, þá var ég bara, úff.
Þetta var bara eins og það var fyrir 15 árum.
Já.
Bara það er ekki hægt að skoða þetta, þegar reglur eru bara reglur.
Akkurat.
En mér finnst einmitt með þetta, því þú mátt ekki vera of mikil mamma, sem er hugsan eitthvað svona normálkúru, þú veist, hei, ekki vera eitthvað svona, mamma er bara líf þitt og hlutverk, eina sem þú hugsar En þú mátt ekki vera bara svona, nei, ég er farin að vinna barnið 6 vikna og ég ætla að fara að djamma svo í kvöld.
Nei.
Að þú mátt ekki, þú verður að menna passa hann fullkomna milliveg og það elska verið fæðingarólöfi en ekki verið of lengi fæðingarólöfi. Hvað þetta lengi er 2 ár og eins og með brjóstagjöf. Þú veist, ef að þú ert ekki með á brjóstu, reyndir það ekki einu sinni, þá er svona, ok. En ef þú ert með 3 ár á brjósti, þá er bara, herðu, ekki láta barnið venjast of góðu. Það er svo erfitt að þú ert að fet einhvern fullkomna milliveg og svo eru allir á bara sikkur pólunum að rífa sig niður fyrir bæði og að þú ert líka í miðjunni, þá ert að rífa þig niður fyrir að vera ekki ofullkomin eða...
Þú getur ekki unnið.
Nei, það er ekki
hægt að vinna. Alveg sama hvað þú gerir, þú getur ekki unnið.
Já.
Og hérna, það er bara, þetta er svo flókið, sko.
Og við, hérna, í fæðingarólöfinu, ég meina þá bara... engin meiri tími heldur en til að skrolla á samfélagsmiðlum og þessi svona ég er ekkert eitthvað, ég ætla að opna Instagram núna og byrja mig saman vella ég er bara, já ok, vá, byrju var Elín að fá nýja sófa, er hún ekki fæðingrólu hvernig hún efna nýja sófa, sétt maður það er einn að gata á mínum pullum og
ég á ekki efna nýja
já,
sófa
bara, en við erum báðar í fæðingrólu við vorum báðar í sömu vinnu fyrir bara hvernig, ég veit að maðurinn hennar hann er bara að maður fer svona lúmsta pæli í þessu bara, já, ok, Elín komin í gallabúsur, ég er ennþá í legging síðan bara, já, ok, Elín er hérna paraferð, vákvar allt fullkomi, vákvar allt geggjað hjá henni kannski erst þú í paraferðinu bara
og þetta líka byggir upp þessar skömm,
sem
þú bara heldur í að því að þið líður eins og þú sér þetta feila,
enginn
þegar þú ert í rauninni bara örugglega eins og 99% af öðrum í sömu stöðu líður, skiljum við En þetta er bara einhvern veginn, við erum alltaf í, já, eins og segja, það er einhvern veginn svo rosalega pressa sem fylgir þessu. Þú veist, emitt, þú ert að vera algjörlega með þetta upp á 10, það er enginn að fara að kenna þetta. En þú þetta vita þetta.
Og þetta á að vera bara innsæi.
Já, menna móðurlegt innsæi.
Já, þú ert bara að vita hvernig barninu líður og þú ert að heyra þegar þessi grátur þar að því barnið er svangt og þessi grátur.
En þú lærir það alveg. Þú veist, þú hérna, það er nefnilega þetta sem ég veist ótrúlega áhugavert með innsæði líka.
Já.
Þú veist að því oft fáur svona impuls, þetta eitthvað skrýti. Mér líður ekki vel með þetta. Eða, já, þetta var frábært, eitthvað. En þegar þú ferð, þannig að þú ert kannski mamma í fyrsta skipti og þú ferð einhvern einstakling í hendurnar loksins og það fer að gráta og þú veist að það er að gráta því að það vantar eitthvað eða líður einhvern veginn. En ég allan hef fulla trúið því að það sé ekki eitthvað þú finnir bara dung strax, bara
hjá,
það er nákvæmlega þetta. En þegar barnið búið gráta eins í einhvern ekst tíma, þá ertu kannski búin að læra.
Já.
Já, þetta þýðir að hún er búin að kúka sig.
Og það eða, er bara skilir því.
Eitthvað, já.
Ekki endilega
Nei.
Að þú bara fyrst í gráturinn og bara, já, ég veit nákvæmlega hvað barninu þarf, það þarf þetta.
En þú getur alveg þjálfa þetta, skilur. Og, hérna, og þú getur alveg haft alls konar inns, svona, inns í ný, hérna, já, hann kannski ekki sniðugt að hann sé hérna, standandi og hoppandi upp í þessum stól, skilur.
Já.
Og það er alls konar svona, þú veist alveg, já, þetta er hættulegt, varst það, hérna, stoppa þetta er hitt. En einmitt, þegar kemur eitthvað svona, einhver einmitt, svona, kemur enn pressan á.
Já.
Þú, mamma veit best.
Já.
En hvað, ok, ég á að vita best, bara því það að, hérna, ef ég geri þetta fyrir barnið, ég gef því þetta að borða og það hérna, heldur áfram að líða svona illa, þá er ég
Akkur
þá að feila.
Já.
Eða þú veist, eins og að því nú ég sjálf díla við fæðingarþunglindi og alls konar svona intrusive thoughts sem ég veit núna að ég bara fullkomlega eðlilegu partur af því að færast inn í þetta hlutverk. Að við erum bara búin þannig til að heilin sýnir okkur myndir af því hræðilegasta. Ekki að því að hann er undirbúið okkur fyrir það að það gerist heldur bara myndu það er hérna barn sem þú þetta passa upp á
þetta er möguleiki
þetta er ógæslega óþægilegt og þetta er alveg bara svona þannig að þetta er hérna, heldtók mig algjörlega og einmitt þetta innsæði þú veist, ok, ég er að keira hérna vestfyrirna og ég sé fyrir mér að fjöllin hrynni yfir okkur er það innsæði mitt að segja eitthvað hei, þetta er að fara að gerast
ekki fara út úr húsi, þetta getur gerst
eða hérna banna manninu mínum að vera inni sko, maður því að svo rættum að hann myndi, þú veist, festa tanna í þröskuldi og svo sá ég alveg fyrir mér hvernig barni myndi fljúga úr höndunum á honum.
Og helst út opna gluggan.
Já, bara allir splattir, skilur við. Og þú veist, er þetta innsæði mitt? Eða er þetta intrusive thoughts, skilur við? Og hérna, emitt, og svo byrjar þessi ringið að einhvern veginn í haustum á manni. Þú veist, hvað er ég?
Já.
Og rökhugsunin er mín. Og hvað er þetta innsæi sem ég á að vera að finna fyrir og hvað er kannski bara kvíði minn
og fæðingarþunglindi
og hérna og bara alls konar aðstæður sem ég ekkert getur í rauninni búið með undir sem að ég er að díla við og ég ætla ekki að segja neinum upp á þetta að ég sé að sjá fyrir mér hvernig barnum mitt geti dáið skilurðu
hvers konar mamma er ég að hafa svoleiðis
hugsanir þá er ég að feila skilurðu
er þetta eitthvað sem ég er að óska mér
akkurat
líka því verum að þið maður á svona hlustaðu innsæð en þú er kannski alveg upp kona í þessum heimi og það er búið að kenna þér frá unga aldri að hlusta ekkert á innsæðið þú ert ekki að hlusta á líkaminn hvort þú sért svöng eða hvort þú sért sött þú ert að fylgja þessu mataræði þú ert að hreyfa þig svona mikið ekki, mér alveg sama þú ert sér stílt í bakinu jú, þú átt að knúsa palla frænda bæ eða siggu ömmu bæ að því þú þarft að vera kurteis En þótt að þið langaði það ekki, þannig að við erum enn, þú veist, það er svo mikið alveg upp í okkur að hlusta ekki á innsæð og hlusta ekki á þetta gött feeling, en svo eigum við allt í enn að vera rosalega góð í því þegar kemur á börnunum
okkar. Og þetta er einmitt annað, þetta er svo mikið ekstrím með það í þessa átt. Af því að það líka það, þú veist, ótrúlega áhugavert að ég var að hérna, lesa bók daginn sem fjallar einmitt þetta, hvernig hérna, pressan á að fæða en hann gæðslappa náttúrulega hvað hann er rosalega rík
eða eðlilega
já, einmitt, nú ég á tvær óeðlilega svæðingar baki
óeðlilega.
Ég er svo óeðlilega en hérna, ok, ég skil alveg þessa orðnotkun en hérna, mér erst ótrúlega áhugaverð punktur sem var í sér bók, sem fjallaði þessi nú er ég hérna þú veist, 30 eitthvað ára kona með lita hár með gervinöglur kannski og ég, þú veist, setja á mig kannski svona eitthvað gradual tan ég hérna búin að velja að borða ýmislegt og gera ýmislegt sem kannski er svona tilbúið, þú veist ég tek alveg verkjalið ef ég fæ hausverk,
þú veist þú fæði koffín,
ég fæ mig koffín þú veist, alls konar svona og þetta bara algjörlega daglegt brauð. Svo kemur að fæðingunni og það bara, þú átti ekki að vilja neinar verkastillingar og átti að eiga út úr fæðingaveg og einhvern veginn, allt í einu ertu átti að fara algjörlega eitthvað svona frum eðli sem ég skil alveg og það var útla, ég hugsaði það svona sjálf fyrir fæðinguna mína og var bara þetta bara ég gerð fyrir þetta, lalala, þú veist en mér var svo áhugaverð í svo bók, hvað hún fjallaði um þetta svona, það bara eitthvað við erum komin svo ótrúlega langt í burtu frá einhverju svona einan gæslega náttúrulega eðli, þú veist bara lifa af jörðinni og vera eitt með einhvern veginn jörðinni og svo allt í henni kemur rosaleg pressa þarna og ef eitthvað klikkar eftir einhverju gæslega þannig að þú þarft að fara í gangsetningu eða þú einhver hluta vegna gengur fæðingin erfilega þannig að það þarf aðstöða út um fæðingu vegum með alls konar tækjum og tólum þú endar í bráðkeisara, bjöllkeisara þarft einhver hluta vegna að fara í planankeisara eitthvað svona að þá getur fyllt því líka rosa skömm að þetta er búið að byggja upp að svona er náttúrulega eðlilega leiðin og aftur, ég skil þetta orðfæri fyrst en það fylgir því svo rosaleg pressa af því að þetta að fæða barn er eitthvað sem getur bara ekki séð nákvæmlega fyrir hvernig muni ganga og ég ætla mig sjálfur bara eitthvað með mjög breiða mjaðmir og alltaf hugsa bara já, þetta verður bara piece of
cake bara fyrir
ég er jókakennari ég á svo mikið eftir að eisa þetta próf en svo á ég tók bráðakessara á baki skilur við, og hérna og það bara fór sem fór skilur við, og það en þá er samt bara eitthvað, ok, er það eitthvað að mér er ég ekki náttúruleg
hver er ég sem kona
er ég ekki eðlileg kona, skilur við og það, þetta er líka bara svona partur að því að byggja okkur upp aftur og sjálfið okkar þú veist, þegar kemur allt inn bara eitthvað högg alveg bara svona tjópp inn í, þú veist, ég er búin að byggja upp inn eitthvað einhverja hugmynd út frá því hver ég taldi mig vera og svo kemur eitthvað algjört högg og hvernig heldur áfram það?
Já.
Og það er allavega eitt af því sem hefur hjálpað mér mjög mikið er bara að tala um það veist, og vera alveg tilbúin að tala um veist, mína væntingar og hvernig ég var og hvernig hlutinni fóru svo og ég held að ég mitt að það eins og þegar Emma talar um fæðingarsögurnar veist, og býði þeim að segja fæðingarsögurnar sína alveg sama hvernig þær eru og hvort við titlum þær góðar eða slæmar að þá er rosaleg heilun í því að bara segja hlutina upphátt án þess að dragur eða fegra og það er mjög áhugavert sem hún hefur oft nefnt í sambandi við bara fæðingarsögur in general sko að hérna að það oft sem að kannski á blaði myndi líti út sem bara wow, lestið einhver skýsla bara wow, þetta var fullkomin fæðing, wow
bara svo hérna verkur bara, og engin verkjalif
já,
og...
bara teflonbann en svo konan bara algjörlega í klassu
já.
Þú veist bara andlega og líkamlega
bara það var hrikalegt, þetta já. Aldrei eignast bann aftur
akkurat, eða einmitt öfugt, þú bara horfur á skýsluna og er bara wow, þetta var ræðileg fæðing en konan er bara
geti ekki beðið eftir að gera þetta aftur
þetta var bara frábært skilur ég, þannig að hérna, það að við einhvern veginn ákveðum fyrirfram bara já, sagan þín er hræðilega frábæra við þurfum svolítið að vanda okkur þar
veist,
að því að leifa mitt konunni bara að segja sína sögu út frá sinni upplifun veist, og aftur bara inn í postpartumið og inn í bara hlutverki bara yfir að heila að hérna að fá að segja hlutina út frá þinni upplifun alveg að því að við erum og það er líka svo byggt í okkur að vera já hérna að þessi á svona sögu þannig að ég geti heil ekki sagt mína að þið er mína frábær
já.
Eða þú veist og ég geti alveg ímyndum en að þetta komi líka inn á eins og bara svona kynlífsumræði skilur bara að þessi kona hérna hefur bara aldrei fengið fullnæðingu en ég bara, það er bara ekkert mál hérna
já, ég bara fæða of auðveldlega
já, best ég segi ekki neitt skilur eða öfugt að þú við bara sem samfélag þurfum að vanda okkur við þannig að hlusta og lifa fólki að segja hlutina eins og þeir eru í alvörinni.
Algjörlega.
En mér langaði líka að koma inn á eitt punkt.
Já.
Að því að varst að tala með eins og þetta það sem bara byggt í okkur að hunsa innsæð. Og það ótrúlega áhugavert það sem verið að gera upp í Háskóla Íslands núna að það sem sagt teimi þar sem að vinna við það sem kallað hvað heitir aftur ennsku? Þess að við tölum á íslensku líkamlega gagnrýna hugsun og sem fjallar einmitt þetta þetta tilfinningu sem kemur þú veist við hittum einhvern og erum bara þetta var óþæðleg nærvara skilur sem er kannski einhver myndi kalla innsæi en hérna ég bara rosa mikið þú veist hvernig líkaminn okkar tekur við upplýsingum frá öðrum líkama eða öðrum aðstæðum og það einmitt líka þú veist eins og inn í þetta sem ég stúdera að það einhvern veginn svo mikið þú veist, þú veist, þannig fæðingu og svo kannski kemur einhver inn í rými sem bara eitthvað ógæslega óþægilega nærvera
já,
veist,
og, og fyrir þig þú hefði kannski upplifað sem mannski sem bara geggja
já,
en ég var bara það triggerast einhvað hjá mér já. Og ég bara já.
Af því þannig bara líka minn að segja bara, að fá einhver skilaboð skilur, sem ég kannski getum ekki sett fingur á eða útskýrt með orðum því kannski einmitt eigum ekki alveg orð yfir það
já.
Sem líka ótrúlega áhugavert þú veist hvernig fá við orðið yfir þessar tilfinningar og það verður eitthvað svona framvinda í líkamanni þú veist sem er bara einmitt, þú veist kannski hann að berskjöldu bara með allt glendi sundur og veist bara meiri fæðingu og einhver segir eitthvað
já, eða þú finnir eitthvað líkt
já,
einmitt, þetta bara
gerist bara
eitthvað sama ilvatn og leiðilega frænka henni með
já.
Sem er alltaf eitthvað að segja hvað þú ert búin að bæta á þig og
já. Eða bara einhver lykt sem veist ekki eins og
hvað er. Þú bara ert ekki eins og meðvitað að finna lyktina. Það bara kemur
eitthvað
og varna viðbröðið bara kveikja á öllu og bara hægjum á þessari fæðingu. Það er hætta hér.
Það er ótrúlega áhugavert.
Mjög áhugavert. Mér finnst líka svona tengt að því á seinni meðgöngunum minni ég fætt gallsteina og frá 38. viku og ég var alltaf að biðja að láta gangsetja mig. Bara er í alvörunni bara getið gangsett mig. Ég er bara búin með þessa meðgöngu og er betra að ég sé að koma inn að fá morfín daglega. Og svo, ok, tveim vikum setna var ég loksins gangstætt að það var allt farið í rugl. Og svo í fæðingunni bara svona, að því ég fekk rembingsþörfun og hún bara ég að hlusta bara líkamann.
Einmitt.
Að þarna átti ég að vera tilbúin að hlusta á líkamann, en ég satt tvær vikur fyrir þegar ég var að byðum að láta gangstætti mig, þá var það ekki gert. En svo þarna átti ég að hlusta á líkamann. Og ég átti bara að fylgja svona innsæginu, hvað líkamann er að segja mér, en kannski þarna og, þú veist, þetta er náttúrulega bara stuttur tími þessar tvær vikur. En ef við hugsum bara alla ævina, þú veist, eins og ég var með ábáðum með einhverjum mjög mikla yfirspennu í grindabotna, það bara, já, þetta er bara eðlilegt. Á fyrri með einhverjum, það bara, já, það er bara eðlilegt að finna svona verki og óþægindi. En svo þegar ég komst að hjá sjúkraþjálfara, nei, það var hægt að fá aðstoð. En það er svo margt svona, bara, já, af hverju á ég allt í einu með einhverjum eða með þetta litla að hlusta á þetta innsæi.
Það er einhvern veginn, það er búið að skilgreina okkur til þess að fungera innan einhverja ramma og svo þarna áttu allt í einu að bara geta rifið þetta allt upp.
Já, og einmitt, þú er kannski með kveisubann og þú bara, það er bara hlusta á innsæð og þú fer til læknis og læknir bara, herri, við erum búin að gera öll test í heiminum, það er ekkit sem við getum gert, en þú ert bara að reyna að hlusta á þetta innsæð og þú fer heim og það er ekkit að, að því kannski alvörinu er ekkit sem er hægt að gera, tíminn þarf bara að líða. En innsæðið eru öskraðið en þú ert alltaf að svona loka á það bara, veist, þetta er svo flókið að, já, ætlast til að mömmur allt í einu hlusta á eða fóldrar allt í einu hlusta á innsæðið. Og mér finnst áhugavert sem varst að segja með hérna að því fæðingunar þínar fóru endur í bráðakeisara, að þetta er svona, já, þú veist, konur eru gerðar til að fæða. Og þú hefur auðvitað upplifað það með þína mjöðmér og jógaðið og bara ég kann allt. Og að því ég var, fór í glasafrókun, þá var ég líka bara okkur, hver er ég sem kona ef ég get ekki orðið ólétt það er hérna og það er allir bara eitthvað, já þessi líffæri er bara gerð fyrir þetta og þau eru bara fullkomlega hönnuð fyrir þetta og maður eitthvað, takk fyrir það að ég er bara stór gölluð hérna
akkurat, þess að þurfi bara allir mikið að vanda okkur og hérna og einmitt það er í allir bara í fyrir ofgunar ferlinu, hvernig sem það fer fram þá er bara þú erum alltaf bara einstaklingar það er ekki að segja að þetta er svona eða svona þú erum bara alls konar ég var bara, hefði ekki verið greint með þú veist meðgöngusýki þá hefði ég 100% vilja fara bara í einhver svona freebirth og vera bara eitthvað ein með náttúrunni en það var bara ekki hægt og eftir á núna veit ég að það hefði bara farið mjög, mjög illa fyrir okkur báðar þannig að það var rosa gott að það var gripið inn í, skilur við en hérna, já, bara svona
Já, og þess vegna finnst mér svona eins og millivörun, eins og fæðingarheimlið eða vera heima, kannski með ljósmöður af því ég veit að ég myndi ekki treysta mér í eitthvað svona free birth að hlusta á líkama minn og merki og geta gripið að því ég alltaf ævi búin að þurfa að hunsa því ekki það, maður veit svo ekkert endilega sjálfur merkin, þú veist maður finnur ekkert, maður þarf held ég að vera rosalega tengdur eða þá ég myndi vilja vera það ef að ég ætlaði þetta að hafa eitthvað svona
ég held sko einmitt í gegnum þú veist, jóka mitt og sérstaklega eftir ég bætti við með það sem heiti yin jóka og svona beiting hugans og fylgjast með honum þá einhvern veginn náði ég alveg rosalega góðri tengingu við líkamann sem að með mitt þegar kemur að því þú veist best mamma veit best ég veit ekki hvort ég veit það eða þú veist
já, en líka þá að vera meðvitaður þetta ég veit ekki hvort ég veit best hvernig á ég veit best, þetta er einstaklingur sem ég hef aldrei hitt áður og hann öskrandi á mig
ég hef aldrei verið mamma áður skilur, ég veit ekkert hvað ég að gera hérna
og jafnvel þótt á fimm börn og hann, þetta bara nýmanneskja
já, einmitt og það sem megna líka því að þú veist það alls konar námskeið það hérna brjóstakjá námskeið fæðinganámskeið og mörgustuður með svona eitthvað fyrstu dagarnir við erum ekkert að setja út á þessu námskeið þau eru frábær
já.
En þannig ég held að væri svo rosalega magna að bæta inn í þetta að væri bara og hvað svo hvað eftir fyrstu dagana
já.
Hvað þegar barni er 6 mánuða þú veist, hérna, og þú veist kannski bara gjörsamlega bara þvílíkt hrætt við að hætta að gefa barninu pelaða brjóst og fara að bæta við fæðu
Akkurat.
Að því að þú veist það kannski kapnar það bara
já,
skilur, það er hugmyndið
já, þess að svona intrusive thought og þú bara sérð fyrir þér hvernig mun kapna á sem banana
bara besti stappi allt unnið og hvenær ætlar þess að þú veist, hvenær eigum við að halda áfram það þú veist, hvað og eitthvað bara svona, ég er ekki að tala að ég sé með einhver lust við þessum pælingum heldur bara, það þarf að ræða svona hluti og það þarf að æfa sig og þú þarf að vera með vettvang til þess að geta talað bara, vá, ég er hrætt við að gefa barninu mínu þú veist, stærri brauðbita heldur en einhver örðu, skilur eða hérna að skera niður rúsinur niður í einhver örindir eða gefa því seriós eða whatever skilur og bara ég hrætt við að gefa þeim eitthvað sem er ekki bara mauk og mér langar bara helst aldrei að barnið þurfa að borða neitt nema mauka því ég treysti því ekki þú veist, eitthvað svona að ég held að við þurfum bara og ég meitt það kemur aftur inn á þetta námskeið að það vantar svona net sem grípur mæður og leiðir þær einhvern veginn yfir þar hindranir sem að það þurfa stuðning og mynda bara svona neta mæðurum sem eitthvað, já, hérna ég gat gert þetta, kannski virka það fyrir þig eitthvað
já, líka þessi pæling að vera kynvera að þið það sett svona á mömmur þú ert svona holier than thou hvað áttu við að þú ert með einhverjar skýtuar fantasíur
já, þú mátt að alls ekki vera kynvera og mamma
nei,
það
er ekki hægt
nei
hvað meinar að þú sért að hugsa kynlíf þegar þú ert heim um barninu þínu, hvað er að þér þetta er rosalega svona flókið en samt áttu að vilja kynlíf og vera gekk góð því og samt áttu að geta verið að hugsa um það þú ert mamma og því ég gerði mér þátt kynlífsvinnu með hérna rauðreglifinni og þá voru að tala staðisti hópurinn í kynlífsvinnu eru einstæðar mæður en það fylgir því líka svo mikið skömm þannig að þetta er, og þú veist, þótt að sért ekki alveg í kynlífsvinni, þú bara að vera kynvera eða þú er kannski einstæð bara hvenar má ég deyta barnið mitt er 30 ára þú veist, nei, ég get ekki fara á Tinder eða smittin, eða eitthvað, bara ég má ekki fara já, svona ég má ekki vera kynvera
nei, einmitt þú átt náttúrulega þetta er bara búið
já, nema þegar þú ætlar kannski að fara að fjölga þér aftur þá máttu stunda kynlíf en það skal bara verið rétt svo sáðlátt og búið ekkert eitthvað meira en það
nei, og þetta er bara, þetta er þarna kemur aftur inn á þú veist þess að tókstreitu þú áttu einhvern veginn að fungara alveg eins og gerðir en það er alveg skítugt að vera mamma með eitthvað svona
já, hvað er langanir
fantasir, skilur við að hérna, það er einhvern veginn kannski á ekki alveg heima saman, þannig að hefndu þig þú veist, eitthvað svona en ég held að þarna er mitt líka veist, alveg eins og með allt annað við þurfum bara svona æf okkur veist, og það er rosalega mikilvægt held ég líka ef við erum í parasambandi að makin sé tilbúin til þess að svona taka tillit til þess að þú ert bara í gangi gegnum svakalega breytingu og það er mynd það sem ég er búin að vera að kynna mér núna er hugtakið matrescence sem að er raunni eins og þetta að vera unglingur nema þú ert og ég er ekki með íslenska heiti yfir þetta kannski einhvers konar móðurmótun eða eitthvað svoleiðis, þú veist þú ert að mótast inn í öðru hlutverki alveg eins og við mótumst frá því að vera barn yfir í
bara kynþroska skeiði
og svo náttúrulega aftur í gegnum breytingaskeið að hérna þú veist og ég myndi að ég búin að vera að tala við stelp konundar á námskeiðinni bara svona hvað, þú veist allt í henni ferð bara þú þú veist bara þú ferði gegnum úlingaskeiðið en makiðin er bara eins, skilu og þú ert bara upplega alls konar rússi bara tilfinningalega, hormónlega, líkamlega bara alls konar en makin sér það ekkert þú veist, jú, en sann kannski magan
stekka
og svo, þú veist, breytist eitthvað aðeins en svona í dagstaglega þú veist, að þá erst þú kannski bara einhverju svakalegum rússipanna og makinu bara, hver vill ekki svo eða þú veist, akkur ekki til kæll
það hvað meinar
við? Já, þegar þú veist bara eitthvað kannski bara það gangi ég ekki með eitthvað svakalegt eins og í postpartum, þú veist ég hef aldrei svitnaði mikið á ævinni nú er búin að vera mjög mikið í alls konu íþróttum en þetta er bara eitthvað svona svakalegt sem fylgjum, mér varst ég ekkert rosa sexy sko, ég erum við ekki enn það eða einmitt, þú veist kannski með barnið þetta á brjósti og þú veist, snerting við brjóst eitthvað svona eða einmitt bara mæðin er alls konar alls konar svona líkamlegt fyrir utan bara svona hormóna breytingarnar sem fylgja því að þú ert bara hormónalega, ertu með fókusin á nýja einstaklingin en ekki á makan því hann á bara að vera búið til börn einhversar annars staðar svona in theory
og mér finnst líka að því að tala um þetta að fólk á svo erfitt með að ræða kynlíf hvað þá það er eitthvað svona vesinn og eins og þetta, þú er kannski með makaðin og þú ert bara hérna hormónalega séð að geðið mikið að fókusa á barnið en makin er eitthvað bara, halló, ég er hérna kynvera þú kannski þorir ekki að tala um þetta því hvað ef makin segir mér að hann vill fara hérna eignast börn með einhverjum öðrum hvað ef að hún er bara ógæslega gröð alltaf en ég vil ekki neitt og það er svo hrættum bara svona miklar fyrir sér vestu hlut í heimi hvað getur koma úr svo samtali þannig ég ætla bara ekki að segja neitt en líka þetta að gefa sér tíma til að uppgötta sjálfa sig og skoða kynfæri sín og að því þáttunum búið elko unnarsvara að herðu, kannski vil ég prófa eitthvað kynlífstæki, ég hef aldrei prófað áður líka en á elko þar þú veist þetta til fullt að sleipefnum og kannski nota þar aldrei sleipefni en núna ertu með barn á brjósti og það er bara sorry, það er ekkit annað í boði en hérna, að því það getur valdið svona auknum þurrk en núna þarf ég bara að taka en sleipefni og prófa þau það er líka til svona paraspil sem að geta komið bara svona umræði þannig að þetta er kannski, við erum ekkert endilega, ég er ekki til að stunda kynlíf, en ég er ekki til að tala um það, því oft breytist líka handritið, að því kannski er ég bara píka mín í volu eftir þessa fæðingu og það er, samfærir eru ekki boði, hvað getur við annað gert, og maður getur svona uppgötvað alltaf svona heimin, já, svona kynlífs heimin sinn upp og nýtt, en ok, kannski aðeins úr kynlífnu og unnastækjunum, hvernig hafa svona heimspekingar bara gegnum tíðina talað bara svona móðurhlutverki og þessa breytingu að verða móðir
sko, einmitt mjög góð spurning, heimspekin er frekar karllegt fag það er kannski svona seinni helming 20. aldarinnar
það er 1900 og
já, plus. Svona 1970-80 eitthvað, þá er svona aðeins farið að tala meira í rauninni hvernig móðurhlutverki getur haft áhrif á einstaklingin í heimspekilegum skilningi en þá er rosa mikið fókus á meðgöngu það sem talaði heimspeki meðgöngufæðingar það er líka þá búið að tala alltaf bara að vera mamma en hann að postpartum sem sagt Jú, íslensku tala en sængurlög, mér finnst það bara ekki passa, af því að það er svo gildislaði, þú veist, við hugsum það sem
bara fyrstu tvær vikuna,
já, nokkra vikur en í rauninni er, og það sem mér langar núna er að koma inn þessu matressens hugtæki inn í, þú veist, þarna bara þetta breytingarskeið sem fylgir því að verða mámur, verða móðir en annars hefur heilsbyggjum bara vóa lítið talað um mæður, nema einmitt Sókrates, hann talaði um svolítið um mömmu sína, mamma hans var sem sagt ljósmóðir og hann talaði um að hann væri eins og ljósmóðir hann var ljósmóðir viskunar það var það sem hann gerir hann hjálpar sínum nemendum eða sínum viðföngum að fæða af sér viskuna það sé eitthvað sem við búum yfir en hann er bara eins og ljósmóðir og bara svona spyr rétt spurningana og ferði til þess að komast að í hvað þú í rauninu veist
já.
Sem er skemmtlegt og mjög mikið talað um þetta og alltaf þú veist ef að talað um fæðingar eða eitthvað þá er einhvern veginn alltaf smá klausa í eitthvað, mamma Sókratesar og Sókratesar og eitthvað
já.
En já heimspekin er svona í grunninn og það sem að hefur stundum verið talað um er að heimspekin er æfing fyrir dauðan þú veist þannig að heimspekin hefur úr svo mikið fókus er það á dauðan.
Okay,
já. Og það sé einhver svona eitthvað sem við munum öll upplifa þú veist, einhver tíma.
Já.
En það er líka ótrúlega áhugaverðar pælingar heimspekilegar núna sem er tiltölulega nýlegar ef við hugsum heimspekina sem þetta árþúsunda stóra dæmi er að það er að hluti á því degi með því að fæða.
Já.
Og það að hérna fæðingu fylgir dauði sjálfsins eða einstaklingsins sem fæðir
já.
Í einhverjum skilningi sem er ótrúlega áhugavert og sem er kannski sérsta hausin yfir því, en þetta er bara pælingar, þetta er bara allt sem er eitthvað sem við erum að velta fyrir okkur.
Já, verður kannski aldrei söm eða samur eftir að hafa fætt.
Nei, samt. En svo er líka rosa mikið eitthvað svona snapback culture
dæmi,
þú átt að verða aftur ég er svolítið svona mótfallin þessum pælingum að verða aftur þar sem þú varðst af því að við erum alltaf í einhver svona framvindu og við förum einhvern veginn hvergi annars þær lífinu er þetta einhvern veginn að þarfst að fara tilbaka
já
við heldur er þetta bara eitthvað svona framhald og við erum alltaf að þroskast og þróast og breytast og kannski sjálfa eitthvað með að vera eftir hvernig við lítum á það þannig að ég held að við þurfum einmitt að embracea það hvernig það er að eldast að þorskast og þróast skilur við og partur af því er þá væntanlega að segja skilið við eitthvað sem við kannski höfum tilengja okkur og kannski er hægt að setja það fram á pínlítið dramatíska nátt sem ákveðin dauða
akkurat
og ef að þetta er kem ég aftur inn og djúpa heimsbyggi ef að fæðing eins bars er dauði að hluta þar sem fæðir að þá er ótrúlega magnað ef heimspekin er það sem býr okkur undir dauðan að þá er hún kannski líka að búa okkur undir þennan tímapunkt og kannski þurfa að setja miklu, miklu meiri fókus á hvernig það er að vera tveir einstaklingar í einum og hvort þú ferð þaðan og áfram í að verða einn einstaklingur eða hvort þú ert með eitthvað svona ósýnilega naflastrengi
akkurat
veist, og heldur áfram að einhvern veginn lifa lífinu sem við
já.
En ekki ég
mjög stætt að þá líka mjög áhugavert með tilliti til staðgöngu með þér
mjög, ég hugsa mjög oft út í það
og líka bara, þú veist barnið fyrir kannski fóstur eða hérna veikist eða deyr eða hvernig það hefur þá áhrifin
algjörlega
að ef þú bara af einhverjum ástæðum ert ekki áfram með þennan litla einstakling áfram hvernig sjálfið þú veist að því ef þetta fer í að verða við en einmitt svo er barnið ekki í lífinu og út á staðgöngumæðurinn að fóstrið eða ætlingu eða einhvað hvernig heldur það þá áfram?
Akkurat.
Þú veist, áttu þá að sneppa ekki? Nei, samt ekki.
Nei, einmitt. Svo er þetta líka þú veist, hún komið inn í kannski svona missi og svo les. Er að ef þú einmitt einhverju hlutu vegna verða fóstrið ekki lífanlegt og missir eða missi barni við fæðingu eitthvað slíkt að hérna að það vanta þá líka með tillit til þess að það megi líka vera alls konar og ég held kannski að aðeins að færast í aukana en ég og svona minn leiðbeinandi í mínu masterspælingu við hefum svolítið verið að ræða það bara frá því að þú pissar á prikið
já
og þú fær jákvætt próf þar byrja ferlið
já
og það verður einhver breyting þú veist, það verður einhver breyting á lífsáttunum þínum hugsunarhættinni áttunum, þú byrjar kannski samstundis að telja alls konar út reikna út, já, býtið þá er þess að settu dagur er þarna og ég þarf að græja þetta að gera og þú veist þá leikskóla blá, þú veist þú ert kannski komin bara rosalega langt fram í tíman ósjálfrátt og sest ekkert endilega niður og bara jæja, besta, heldur bara þú ert bara ennþá inn á klósti og ert bara
þú ert bara hvernig að kerra og ég kaupa
já, þú veist það verður bara strax eitthvað algjör breyting og alveg sama hvað kemur svo eftir
já.
Þá ertu búin að byggja þau undir breytingu að því sko, eins mikið og getur
já, akkurat
og svo kannski ég mynd þarst að díla við það einhverju lita vegna þá verður ekki úr þessu leikskólplási eða setti dagurinn
já.
Fer og þá þú veist, þá þarf við þurfum líka rosa mikið að opna einmitt þarna inn á hvernig það er og hvernig er að díla við það
já veist,
og og hérna, þetta er ekki
en mitt svona snemmkominn fósturmissi
já.
Missir við 5 vikur eða 20 vikur ok, það er kannski öðruvísi en það er samt eitthvað þarna sem fólk verður að fá sirkja og fá rými fyrir og mér finnst líka áhugavert að þú talar að pissa á prikið þá er það komi en eins og að því ég fór í glasa ég veit bara nákvæmlega hvenær getnaðan var og ég á þarna myndbanda fósturvísunum bara sem leið og veist, að því sumir fatt ekki þessu óléttir fyrir en komið 20 vikur eða bara hérna, sumir mæta bara upp á fæðingatild og vissu ekki, bara ámótugum með magakrampa á hérna en það er mjög áhugavert að pæla
í rauninni bara leið og verður
meðvitað
getnaðin
já,
það er mjög góði punktir með leið og sko, veist af því
já.
Þá byrja þessi útreikningar og lífið breytist án þess að það sé kannski svona fysiskt veist, að þá ertu búin að vera búin að setja upp einhverja svona tímalínu í hausnum að þér og það er líka ótrúlega áhugavert af því ef að kemur eitthvað veist, alveg eins og þarna með fæðingarnar ef það er gangi ekki eins og planið þar þú veist þinn að gæslappa ef að þetta gengur ekki eins og planið er þá er það líka ákveð högg og, hérna, og eitthvað sem við þurfum að leifa okkur svolítið að taka inn í reikningin sko.
Og líka eins og með ófrásemina fólk sem er að reyna lengi, það er alltaf svo mikið sorg þegar blæðingar koma að því þú ert kannski, ok, ég veit að ég er egglosi hérna, ok, ég verð ólétt núna, þá myndi ég eignast inn í desember og ok, byrju vá, þá getum við kannski ekki að fara til henni í janúar eins og vorum búin að plana, en þarna er bara þú varst að stunda kynlíf án smók, það er ekkit, þú ert ekki þú veist, þú ert ekki búin að fá neina staðfestingu, það verður ekki þungun, svo kemur sorgin með turnum Þannig líka svona vonin getna, hvernig það, hvernig hausinn, svona þau ertu að fara í þetta barnignaferli.
Ég heldum við ljúst að barnignaferlið í heild er rosalegt. Þetta er bara allt, þetta er rosalega brútalt og þetta er svo stórkostlegt og hræðilegt og alls konar. Það er svo líka að þú veist kannski að allar bara alls ekki að verða álitt.
Já.
Það er bara alls ekki planið. Þú veist kannski búin að gera alls konar ráðstæðanu til þess að það gerist ekki. En svo gerist það samt. Og hvað gerir þá? Skilur. Og þetta er bara, við þurfum einhvern veginn að leifa þessu.
Já, það megi vera ógæslega erfitt þótt þú ákveður að halda fóstrunu og eignast þetta badn. En bara ég ætla ekki að verða álitt.
Það er líka ótrúlega mikilvægt að, hérna, að ræða í rauninu bara allt spektrumið.
Já.
Það er ekki til eitthvað svona, já, þetta er svona. Við erum bara fólk, þetta er bara alls konar.
Já, líka því þú nefndir þetta snapback, af því það er svo mikið með líkamann. Þú átt að fara, bara verða komin aftur með sixpack eftir 3 mánuði, þótt þú varst kannski aldrei með sixpack. En, og ég lýsi svo oft svo við svona kynþörskaskeiðið. Bara þið myndi aldrei vera hérna með 10 ára stelpu og segir núna ertu að fara kynþroskeið, geymdu gallabuxuna þínar upp í skáp og þegar þú ert búin með þetta, þú ert 13 ára, allur aftur í gallabuxunar.
Nei, einmitt.
Þótt að manneskjarn myndi ekki þyngjast gramma fitu, þá bara er svo mikið líkamleg breyting bara með að menna breytast og stækkar og brekkar, kemist ekki aftur í þessar gallabuxur. En samt höldu við MNI, já, ég ætla að komast aftur í gallabuxunar.
Kannski mjaðmyndina þeir búin að breyka
helling. Já, og bara fætunir vinkonum minn, þú veist, fóturinn að stækka tvær skóstarðir.
Já, ég í einu númeri stærri
en já, hún bara, ég þarf að kaupa mér alla nýja skó. Og það eitt með bara svona, hún myndi aldrei skamma sín verið það eða geyma gömlu skónuna upp í, bara ég mun komast aftur í það.
Eftir sjö ár,
þá kemst ég aftur kemst í gömlu skónu. Bara, ég held að bara kaupa ykkur leggings, það eru teginlegar. Bara eiðsvartar leggings eða íþróttabuxur, ekki vera hendi þessum gömlu buxum, fáðu ykkur básu í einhverjar loppu og hérna, losu ykkur við, ekki hafa þetta svona hangandi.
Nei, þið sjáuð alltaf buxunar. En eitt dæmi bara en ein svipan sem eru með á okkur sjálfum sem bara algjörlega óþari og það svipur sem við getum lagt frá okkur, bara getum við please lagt þær frá okkur.
Já.
Þú veist, kannski ég geti allir ráða því að kaupa sér 5 nýja gallabuxur. Ég skil það. En kannski einmitt getum við bara keypt okkur ótrúlega ódýrar læs leggings og svo gradually, bætt inn einum og einum af því að það skiptir bara máli og okkur líði vel.
Já, og ég meina það er til alls konar loppur og þú getur fengið buxur á 1000 kall, þú veist, þetta þarf ekki þú þarft ekki að fara endur nýja fataskápiðin
Nei.
En að halda ekki í bara fötum sem láta að líða óþægilega eða hanga hann upp í skáp og þú ert að hugsa af því að við setjum oft sjálf á okkur eða bara eigin fjötra, bara kapna yfir því að ég kemst ekki eftir í gallabúsunar, ég ætla bara að hendi þessum gallabúsum.
Líka bara, hver að fylgjast með eitthvað stótt þessum gallabúsum og ást? Sorry, ef einhver, hún vilja tala til þeirra sem að hlusta, ef einhver að halda einhverju trakki af því hvaða gallabúsur verið að nota eftir að konu á barn, bara það er kannski eitthvað að skoða.
Já, það þarf að fara í sjálfskoðin.
Bara. Já, að því að það er kannski ekki alveg gott.
Já.
Að hérna, vera með einhvern sem með svipuna þú veist, ef það er þú veist, please, ekki
og bara ekki vera að pæla svona mikið líkum annara
alveg sama í hvað hérna, formið það kemur
já. Hvað er svona, já, hvað getur maður gert til að svona náa sér tengingu aftur við sjálfið, ef að maður er að upplifa þetta sem við erum búin að nefna bara ég týndi sjálfið mér, bara ég týnd, hver er ég
já, það er góð spurning, ég á ekkert eitt svar
djúlin.
Sorry, ég kom inn á fölskum fór.
Já.
Nei, hérna, það sem að mér finnst bæði hafa hjálpa sjálfur mér og þeim sem að ég bæði umgengst og hef hjálpa á námskeiðinu okkar, er þetta með bara hvernig hlúru að þér. Og einmitt þessi meðvitund og sjálfsmildi, það kannski er bara allt í lagi að við leggjum okkur að þetta liðar. Kannski í ákveðnum skilningi, þú veist. Kannski er bara allt í lagi að við hérna forgangsröðum öðruvísi tímabundið en á sama tíma og ég segi það þá er líka alveg sniðugt að vera með þá einhvern svona smá hugmyndum svona ok, þegar barnið er 6 mánuða eða eitthvað, nú er ég bara að segja einhver tölu að þá ætla ég að fara hérna prófa að fara ein í kringluna eða ég ætla hérna fara og hitta vinkonu mína eða ég ætla nú að nota hérna meðgöngu nutt gjafabréfið sem ég notaði aldrei gefa mér hérna einhverjar 60 mínútur eða eitthvað þú veist þannig að bara svona dýfa tánum í að því að fyrir margar þá getur þetta verið bara rosalega krefjandi að ætla að fara þú veist þú ert búin að búa til einstakling innra með þér sem þú ert kannski aldrei búin að fara lengur í burtu frá heldur en að rétt að hoppa í bónus eða eitthvað ef það, kannski fórstu bara út með ruslið. Og þá er bara hugmyndin að treysta einhverjum öðrum fyrir einstaklingunum bara ofsalega krefjandi bara það eitt og sér er alveg nóg til þess að við leggjum okkur sjálfur aðeins til leiðar en einmitt bara dýfa tánum í byrja smátt hafa algjöra mildi fyrir því að kannski tekst það ekki eins og við ætliðum alls ekki taka það upp einhverjum svipur sem er bara að þú ætlar að vera búin að gera heldur bara að leiða okkur að vera og einmitt hugsa bara hvað fannst mér skemmtilegt. Það getur líka verið bara ég elska að hlusta á þennan tónlistar mann eða þennan geisladisk eða eitthvað. Ég ætla að setja á play. Það þarf ekki að vera einu svona fara út úr húsi. Það bara já, ég ætla já, mér fannst þetta skemmtilega tónlist. Og ég hef stundum heyrt eitthvað svona, já, hérna að það sé í rauninni eins og að fara í sturtu eða klippingu eða tannlæknis, eitthvað svona að það sé ekki rauninni að gera eitthvað fyrir sjálfan sig að því að það er hluti að því bara að vera svona hvað segir maður?
Bara hugsa um að hugsa líkam
já, sem, já, bara hérna að ég er eitthvað orðið fyrir það
bara að sinna sínum grunnþörfum
já, já, akkurat, það er bara svona grunnþarfir það er ekkert að þetta er bara partur að þið vera til en á þessum tíma þá er þetta oft bara rosalega krefjandi verkefni að fara til þessi sturtu ekki með barni í ömmustól og gólfinu og horfa á það allan tíman getur bara verið rosalega krefjandi en ef þú getur gefið þér sturtu og það er allt og sumt þar sem hún fara að vera friði það er kannski bara nóg
fyrir
þannig að, og svo, og, en ef það er ennþá þannig og barni voru 3 ára þá kannski máttu fara bæta við einhverju smá en stundum er á þessu tímabili er bara grunnþarfirnar okkar stundum algjörlega út gluggan og þú veist kannski bara búin að fara heilan dag og stækjum að drakka eitt vasklas og kannski manst ekki einu svona hvernig þú fórst síðast á klósettið og þá eru þessar grunnþarfir, bara eitthvað sem þú getur þessna skrifa niður hjá þér bara, í dag ætla ég að drekka svona mörg vasklaus eða ég ætla að fara 5 sinnum að pissa eða eitthvað og á miðvikudaginn ætla ég sturtu, þú veist og svo, með mitt, þegar barnið er orðið eitthvað ekki skamalt að þá byggiru þetta upp áfram
En hérna það líkillinn sé að gera þetta alltaf markvist að ef þú ætlar að bíða eftir að þetta gerist sama hvort að það sé bara fá fara í sturtufriði eða fara helgaferð til tenni eða landbúna eða eitthvað að ég verð að plana markvist í dag ætla ég að gera eitthvað fyrir sjálfa mig
og það er líka ótrúlega sniðið þarna er að ef maður er í sambandi eða sem þú sett einstök móðir var þá kannski með foreldri eða systir eða bróður eða eitthvað sem nánasta aðla að segja hey, ertu til ég að pikki í mig þú veist, að því að það er stundum bara svo erfitt að muna eftir þessu og forgangsra okkur
já.
Að hérna, það má alveg veist, segja við þessa nánasta aðla ertu til ég að pikki mig ef að ég er ekki búin að fara í göngutúr eða styrtu eða whatever að hérna og þau getið þá verið eitthvað, hei, vilt þú ekki kannski fara í bað, þú veist eða...
Stundu þar maður sparki rassinn
bara. Já, og að því að einmitt, þegar við erum kannski í sæti númer 3 eða 7 eða 15, eitthvað að þá hérna kannski líður bara ég vil að vera styrt í dag, svo bara dagurinn er búin, ég meki ekki klukkunum svona margt ég gera morgun og ég gera morgun og svona líður þetta að fá einhvern stuðning þannig til að vera þú veist, hjálpa manni að því að það er bara stundir rosa flókið
og þetta líka með þú veist, þetta með öndun að gríma á sjálfan sig fyrst að ef maður er að klepra í hlutverkunum sem maður er í bara já, þarftu kannski smá tíma fyrir sjálfa þig og hugsa sjálfa þig og þá erum við að tala svona almenna aðstæður ekki þú ert í ofbeldi sambandi eða það er barnið er bara, en samt líka kannski með langvengt barn og kannski tínir sjálfum sér, bara ok, hvar er ég hérna í þessari mynd, ég verð líka að geta hugsa sjálf að mig ef ég á að lifa þetta af ekki vera endalaust að spóla hjól frá hann
og kannski þurfum við bara eins að mantraða með okkur bara ég er ég og ég vel mig, þú veist, ég ætla að vera hérna fyrir mig og hérna hvað þarf ég að gera til þess að hjálpa sjálfur mér, þú
veist Akkurat.
Að því að, og kannski svari bara, ég veit ekki neitt, bara vau, ég veit ekkert hver ég er og þá er það líka bara allt í lagi, það bara prófið eftir morgun eða eftir viku,
skilur. Akkurat.
Bara aðeins svona, finna fyrir okkur.
Já.
Og þú veist, finna þessa tengingu við aðrar í sömu stöðu.
Koma námskeittu lokkar.
Já.
Og þið getið fylgt þér á Instagram, er ekki viskubrunur?
Jú, ég er með sérst, Instagram þar sem ég deili svona klippum úr viðtölunum með viskubrunnur niðurstrik foreldra.
Já, ég taka því í lýsingun á þættinu.
Já, og hérna, og það er rétt að sjá svona bara innsýn í rauninni það sem að þær voru að ræða. Nú vonandi held ég að hvernig byggja það.
Já.